Hvis det lyden sånn passer her nå. Passer lyd. Hvis jeg blir for ivrig, så får jeg dere av mikrofonen enda lenger unna munnen. Ja, da skal vi ha denne andre dagen på den andre samlingen. Og da tenkte jeg vi skal se både på forvaltningsrett og på plan- og bygningsrett. Men aller først tenkte jeg vi skulle prøve oss på en liten oppgave, som også de som følger streaming, for nå er det vel streaming også herfra, kan se på, fordi den kommer ut som en sånn PowerPoint. Vi så jo på en naborettsoppgave i går, og dette er en sameieoppgave. Det blir veldig smått for dere, eller går det greit? Ja. Det er som vanlig mye tett med tekst for å få det på et ark. Dette er en oppgave om sameie. Og vi så jo i går litt på det. Vi kan se på sameielovens regler om forkjøpsrett. Bare repetere det aller først. Så her er sameieloven. Og der har vi regler om, og en viktig regel når du er sameier. Det å eie noe er jo en stor verdi. Og hvis jeg eier en bil, så kan jeg selge bilen. Og hvis jeg eier et hus, så kan jeg selge huset mitt. Og hvordan er det når du er sameier? Hvis du eier, si en fritidseiendom, en hytteeiendom, sammen med noen andre, at man er sameiere. Jo, da har vi en viktig regel i sameierlovens paragraf 10, som sier at en sameier har rett til å avhende, det er det samme som å selge, til å avhende hele eller noe av parten sin til hvem han vil. Og så er det en regel som ikke vi skal se så mye på, men det er at hvis det er en part som ligger til fast eiendom, må det selge liksom, tilhørende deler sammen. Men man kan altså selge til hvem man vil. Så kan man jo tenke om det er jo litt ille for de andre sameierne. Og man kunne tenkt seg at man ikke hadde rett til å selge, men da ville man altså vært veldig låst med bundet opp mye penger i sameiegjenstand hvis det er en verdifull eiendom. Og det ville vært veldig uheldig, har man kommet til. Så det må være sånn at man har en rett til å selge sin del. Men det er som sagt kanskje noen ganger en litt ubehagelig overraskelse for, sier vi at man er to sameiere eller eier et sted sammen, så kan det være en litt ubehagelig overraskelse for den ene at den andre vil selge sin del. Så derfor så er det jo rimelig at vi har en regel i paragraf 11 om forkjøpsrett. Og noen av dere også gjettet måtte det, for jeg sa at hva tror dere de andre sameierne har til gjengjeld da? Ja, forkjøpsrett var det noen som foreslo. For det er jo en måte for de andre sameierne, det er kanskje flere, å unngå at det kommer noen fremmede inn i sameiet. Det er jo også sånn at det er ikke alt så lett å selge en sameiedel. For da går man inn i et sameieforhold sammen med andre mennesker, og det, sånn som den hytta jeg snakket om som vi har utenfor Kragerø, så vil det ikke være så enkelt for noen utenforstående. Jeg kunne selge min del, og jeg kunne ikke hindres i det, men det ville ikke være så lett for noen andre å komme inn i sameiet. Så det som nok ville skjedd, det var at de andre ville kjøpe meg ut i så fall. De ville ikke ha noen fremmede der, og det ville også være veldig, veldig rart å tenke på at det skulle komme noen fremmede folk inn på den eiendommen, som er en liten idyllisk dal. Så det er en viktig regel om forkjøpsrett. Og det som da kanskje skjer er at hvis man i utgangspunktet er fire sameiere, og så vil den ene av sameierne ut av forholdet selge seg ut, så legger han eiendom til salgs, så kommer det en kjøper, men da er det forkjøpsrett som hviler, så den som da vil kjøpe eiendommen har en usikkerhet at det kan komme en av de andre sameierne med forkjøpsrett. Det blir sånn obosleilighet hvis noen som har hørt om det. Sånn forkjøpsrett er en del eksempler på det. Og da avtaler kanskje de tre andre at vi kjøper delen. Det betyr at de nå spleiser på den ene fjerdedelen min, og dermed så er det tre deler til slutt det blir da. For da blir min del delt i tre, slik at da får du tre eier i stedet for fire. Det ganske vanlig resultat i en sånn situasjon når det en sånn hytteeiendom, for eksempel. Når en part i samme eier skifter eier, det altså betinget av at det faktisk skjer et salg. Det ikke sånn at jeg går ut og har tenkt å selge, og så kommer de, ja, da vil vi kjøpe. Og så bare, nei, det skal faktisk være egentlig, teknisk sett, et salg til en annen. Da kommer de inn med forkjøpsretten. Og da man også, vet man prisen, og da går de inn i avtalen med den prisen som er. Og da gjelder en egen lov om løsningsretter. Løsningsrett, det er samme som forkjøpsrett. Det er ikke så farlig å se på den, men det kan bare merke dere at det finnes en egen lov om forkjøpsretter, som heter lov om løsningsretter, som gjelder egentlig i mange sammenhenger hvor det en eller annen forkjøpsrett. Det gjelder vel også i odelsforhold, hvor odelsberettiget har en forkjøpsrett for å gå inn i et salg. Da, lov om løsningsretter, lov om forkjøpsretter, altså gjelder i mange situasjoner hvor det forkjøpsrett. Vil to eller flere av medeierne ha parten? Skal hver av dem få så mye at partsforholdet dem imellom blir det samme som før? Og det var jo det mitt eksempel, da. Hvis det fire sameiere som eier en eiendom sammen, og jeg ønsker å selge min fjerdedel, så forklarer jeg nå at de andre tre sameierne har da forkjøpsrett til min del. Og det som veldig vanlig da, at de går sammen og kjøper min del, slik at de tre nå blir eiere, slik at da blir det tre i stedet for fire. Og så skal vi se på den oppgaven her. Agnes, Barbro og Cecilie kjøpte som studenter i 1985 en stor gammel hytte på en fredelig øy med veiforbindelse til fastlandet. Agnes bidro med kroner 100 000, de to andre med kroner 80 000 hver. Noen kontrakt mellom dem ble aldri laget. De delte på arbeidsoppgaver og utgifter litt på slump, men gjennomsnittlig ble det en tredjedel på hver. De hadde mange gode sommerferier sammen, eller hver for seg, på hytta, men da de etter hvert giftet seg og fikk barn, ble det mer vanlig at familiene ferierte hver for seg. Altså tre familier da. Etter århundreskiftet, altså rundt 2000, ble det gnisninger med hensyn til hvilket tidsrom hver familie skulle disponere i løpet av sommeren. Om vedlikehold og blant annet planer om å gjøre uthuset til et gjestehus. Agnes, som var den sterke, hadde flest barn og best økonomi, ville gjerne gjøre mye. Da de andre ikke var enige med henne, hadde hun flere ganger tilbudt å kjøpe dem ut, noe Barbro og Cecilie hadde sagt nei til. Barbros økonomi var blitt svært dårlig etter en skilsmisse i 2004, og hun hadde ikke råd til å feriere annet sted. Også Cecilie var blitt skilt i 2004, men ble kort tid etter samboer med Karsten, som straks ble sterkt knyttet til ferieeiendommen. Våren 2007 skar det seg i sameieforholdet og i samboerforholdet. Cecilie orket ikke mer. Hun ville ut av forholdene og kjøpe et annet feriested. Karsten, som da hadde vært samboeren hennes, som var lidenskapelig fisker og var interessert i å utnytte hytta utenom sommersesongen, overtok hennes andel for kroner 500 000, hvilket var noe over markedspris. Agnes hevdet at hun hadde forkjøpsrett. Karsten bestred dette, og hevdet at hvis så var tilfelle, ville overdragelsen bli omgjort. Så da spørsmålet om om Agnes har forkjøpsrett. Hvilken pris må hun i tilfelle betale? Og dersom Agnes har forkjøpsrett, kan Karsten omgjøre overdragelsen slik at Agnes likevel ikke blir eier av Cecilies opprinnelige anpart. Hvis jeg ser igjen på loven, så lurer jeg også på om vi her kommer inn på denne vi ser på lov om løsningsretter, hva som står der.
Ja.
Det er nemlig slik at en bestemmelse dere også da kan være oppmerksom på, som kan komme inn her, det er at det er ikke alle salg som gir et krav på forkjøpsrett for de andre sameierne. Er det noen som kan tenke seg hva som er litt, et lite sånn ekstra poeng i denne oppgaven? Hvis jeg er sameier sammen med søsteren min og fetterne mine, og så ønsker jeg, før jeg dør, å overføre til mine barn og selger til barna mine. Har da fetterne mine, søsteren min, forkjøpsrett? Hvorfor ikke? Noen ristet på hodet, og det er helt riktig. Hvorfor ristet dere på hodet? Det ble ikke å vise til noen lovregler, men hva var det som var spesielt? Dette er jo barna mine, som jo før eller senere uansett skal arve eiendommen, antagelig. Det er ikke helt sikkert, men antagelig. Det er i det hele tatt sånn at det er litt spesielt hvis du selger til en av dine nærmeste. Det er litt annerledes enn hvis du selger ut av familien. Så derfor er det en egen regel i lov om forkjøpsretter, lov om løsningsretter som det heter, i paragraf 8, som dere kan se på. Det er nok en bestemmelse som vi kanskje bør nevne i denne oppgaven også. Forkjøpsrett kan ikke gjøres gjeldende når eiendommen går over til ektemake, til livsarving, fosterbarn, som faktisk står i samme stilling som livsarving, eller til noen annen som i de siste to år har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsrett kan heller ikke gjøres gjeldende til bostadseiendom når eiendommen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar eiendommen etter slik og slike regler. Paragrafen er ufravikelig når det gjelder forkjøpsrett til bosted eller fritidseiendom. Ja, så det er en, fordi siden det her var snakk om Karsten og Cecilie hadde et slags forhold, slik at i hvert fall det er nok meningen at vi i hvert fall skal tenke i de baner. Men hvordan er det da? Ja, hva tror dere? Har Agnes forkjøpsrett her? Og hvilken pris må hun i tilfelle betale? Og hvis Agnes har forkjøpsrett, kan Karsten omgjøre overdragelsen, slik at Agnes likevel ikke blir eier av Cecilies del. Hva tror dere? Har man forkjøpsrett i en sånn situasjon? Nei, ikke sant? Det står ikke hvor lenge. Ja. Ja. Skal vi se et forslag til? Eller vil dere diskutere det litt, eller? Skal vi se på et forslag til løsning her? Vi kan gjøre det. Vi starter litt rolig. Ikke samme oppgave løsning, skal vi se. Dette her er et løsningsforslag som en kollega av meg som har hadde et forslag til løsning på oppgaven. Og dette er så mye mer enn det som blir forventet at man skal svare, er det bare nevnes det ganske mye da. Dette er ikke en sånn vanlig forslag til besvarelse som dere skal være mye kortere i en besvarelse enn det som vi nevner her. Men først litt generelt om sameie. I det tingsrettslige sameie så er utgangspunktet at hver sameier har den samme kvalitative rett til å råde faktisk og juridisk innenfor de grenser som følger av forholdet til medeier. Og sameiers rådighet er prinsipielt knyttet til hele tingen. En sameier har rett til en ideell andel av tingen. Men det er ikke til hinder for en bruksdeling sammerne imellom. Så det er ofte vanlig at man ordner bruken seg imellom på litt ulike måter. Dette har ikke noe med liksom, løsningen av oppgaven å gjøre. Men bare litt sånn repetisjon. Hvordan oppstår et sameie? Som regel gjennom avtale, og det var jo sånn dette sameiet her oppstod, at man rett og slett gikk sammen og kjøpte et sted sammen. Ja, er det noe avtale da, kan dere lure på. Men det ligger da i det å kjøpe noe sammen, så ligger det implisitt, så ligger det en avtale om at man blir sameiere. Og så man tolker dette, dette blir i realiteten en avtale når man kjøper noe sammen, så er det en slags avtale om å eie noe sammen. Men det kan også være gjennom arv og gave, det er ganske vanlig, eller gjennom ekteskaps- og samboforhold at man blir sammen, og det finnes andre måter. Hvordan blir det med vår oppgave og spørsmålene der? Det første spørsmålet var jo om Agnes har forkjøpsrett. Og dette, alle disse tre spørsmålene knytter seg til hva skjer når en av sameierne ønsker å selge sin andel. Hva skjer da? Og her var spørsmålet om Agnes hadde forkjøpsrett. Spørsmålet går ut på om overdragelsen av sameiepart i fritidseiendommen til Karsten, altså fra Cecilie til Karsten, vil utløse forkjøpsrett for de andre sameierne. Og først så må vi bare være helt sikre på at dette forholdet reguleres av sameierloven i det hele tatt. Akkurat som i naboloven, vi måtte bare passe på det. Og det er ikke noe problem her, men altså også når det gjelder naboloven, servitutloven, hevdsloven, er dette en lov som egentlig passer med å sjekke bare at vi kommer inn i loven, at det er denne type konflikt som kan løses av sameierloven. Sameierloven gjelder når to eller flere eier noe sammen. Og det er det jo her. Jeg vil ikke sette på det som noen sånn minus hvis dere liksom rett og slett glemte å si at dette er et sameie og her gjelder sameierloven, men bare gikk rett på at man kan selge og at det er forkjøpsrett for de andre, bare rett på de reglene. Men skal man være grundig, så kan man slå fast at dette her er en type situasjon hvor sameierloven vil gjelde. Deretter kan det være greit å fastslå at ikke det foreligger noen konkret avtale, slik at loven får full anvendelse på alle tvistene som oppstår. Fordi loven er jo deklaratorisk, det står at bestemmelsen i loven gjelder hvis ikke noe annet er bestemt. Der kunne det jo stått at det skal ikke være forkjøpsrett. Det er helt mulig å avtale. Det er ikke sånn at det må være det. Så man kan godt avtale seg med at hvem som helst av oss skal kunne selge, og det vil ikke være noen forkjøpsrett for de andre sameierne. Det kunne vært. Men det er ingenting i oppgaven som tyder på at det er noen, ikke noen muntlig avtale forståelse mellom partene, at det skal være noen annen ordning enn det loven gir. Så da må vi bruke reglene som står i loven. Så det er veldig grundig å slå fast da. Det kan dere egentlig huske på alltid i disse tingsrettsoppgavene. Først se på, kan noe anses avtalt? Da går det foran. Hvis ikke så gjelder servitutloven, naboloven, sameierloven, som er deklaratorisk. Da gjelder den. Så det er alltid greit å nevne. Og utgangspunktet ved overdragelse av sameiepart, det følger av sameielovens paragraf 10. Sameierne kan i utgangspunktet overdra sameieparten til hvem man vil. Det står bare i loven at man kan fritt overdra sin andel. Men så sier altså paragraf 11, som kommer de andre sameierne til redning, for å si det sånn, at når en part i sameiet skifter eier, har medeierne forkjøpsrett. Og så sier også bestemmelsen i neste setning at det gjelder unntak etter denne forkjøpsrettsloven. Så altså, paragraf 10, en sameier har rett til å avhende hele eller noen av parten til hvem han vil. Ok, jeg vil selge til Karsten, sier Cecilie. Ja, paragraf 10 gir henne rett til å selge til Karsten. Så det har hun rett til. Men det er ikke så enkelt, fordi neste bestemmelse sier da at når en part i sameie skifter eier, har medeierne forkjøpsrett. Så den setningen skulle da tyde på at de andre sameierne, og da blant annet Agnes, som ønsker å kjøpe her, har forkjøpsrett. Men så står det noe mer. Reglene, føresegnende reglene, i lov om løsningsretter, forkjøpsretter, paragraf 2, 8, 10, første og tredje ledd, 11, første, andre, tredje, femte ledd, 12, første, andre ledd, 13 til 22. Disse bestemmelsene gjelder tilsvarende så langt de passer. Og da så vi jo, da kan vi tenke oss at det kan da være et spørsmål om det at hun selger til Karsten er litt spesielt. Det er nemlig en unntaksbestemmelse, og vi skjønner hvorfor den unntaksbestemmelsen er der. For man kan ha interesse av å selge innad i en familie, og det ville være sterkt urimelig da om det skulle utløse en forkjøpsrett. Så det, den regelen skjønner vi. Forkjøpsrett kan ikke gjøres gjeldende når eiendommen går over til ektemake, til livsarving, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, eller til noen annen som de siste to år har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Og forkjøpsrett kan heller ikke gjøres gjeldende til bolig når eiendom går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar eiendommen om rett til felles bolig. Gjelder det siste lange punktumet her? Forkjøpsrett kan ikke gjøres gjeldende til bostadseiendom når eiendom går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse. Gjelder den bestemmelsen? Hvorfor gjelder ikke den? Nei. De er ikke gift, er det sånn? Så det er ikke snakk om noe... Ja, de er samboere bare. Ja. Og dessuten så gjelder den bestemmelsen her for hva slags sameieting... Hva slags sameie gjenstand, ting, er det det punktet, den lange setningen der gjelder for? Ja. Bolig, altså, så det er bostadseiendom. Dere vil se forkjøpsrett til en bostadseiendom, egne regler der. For det er såpass viktig å sikre folk at folk bor der de bor. Og hvis det er bolig, Er det i denne oppgaven? Nei, det er en fritidseiendom. Så den gjelder ikke. Det er en ekstra sånn sikring. Man er ekstra sikret når det gjelder bolig. Så den bestemmelsen gjelder rett og slett ikke. Hvordan er det da med første setningen? Forkjøpsrett kan ikke gjøres gjeldende når eiendom går over til ektemake. Er det det? Nei, det er jo ikke det. Det er samboer, og knapt nok det vel, fordi... Det er sånn at de er ikke samboer lenger. Til livsarving. Det er selvfølgelig ikke fosterbarn. Nei. Eller noen annen som i de siste to årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Det kan hende. La oss se hvordan forslaget til løsning her. Spørsmålet er derfor om Karsten er beskyttet av unntakene i løsningslovens paragraf 8, jamfør sameierlovens paragraf 11, første ledd, som viser til løsningslovens paragraf 8. Og paragraf 8, første ledd, første punktum, det vil si første setning. Altså i jussen så er punktum, det er setning. Det virker litt rart. Første punktum. Forkjøpsrett kan ikke gjøres gjeldende, og så videre. Noen som i de siste to årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Hvordan forstår dere? Dette er både spørsmål om kanskje en tolkning, og også et spørsmål om liksom hvordan vi forstår faktum. Hvordan skal vi forstå dette, og hva er egentlig faktum i saken? Hvordan forstår dere dette? Er det noe tvilsomt her, hva som menes? De siste to årene, hva vil det si? Fra når? Ja, for når siste to år, liksom bakover fra hvilket tidspunkt, de siste to årene, er det menes? Når er det, hvilke to år er det man må se på her? Ja, det må være før salget, så vi må da se når skjer salget, og så må vi rett og slett finne ut, hørte Karsten til samme husstand som den tidligere eieren? Er dette en regel som gjelder for bolig spesielt? Altså, gjelder selvfølgelig for bolig, men gjelder den spesielt for bolig, denne regelen? Nei, den gjelder for uansett, for alle eiendommer. Ikke bare for boligen, også for en hytte. Har han her hørt, de siste to årene hørt til samme husstand? Og hva er hensynet bak reglene? Kan vi da tenke, har satt opp som sånn spørsmål? Det skjønner vi kanskje. Hvorfor er disse personene som nevnes i forkjøpsrettloven, løsningsloven, beskyttet? Det kan dere bare tygge på. Det er ikke, har ikke noe med sånn å besvare oppgaven å gjøre. Men bare at dere tenker helt inn på hvorfor er det en sånn regel? Og da må du bare leve dere inn i situasjonen selv. At dette, hvorfor er det en sånn regel? Det var noen som sa at de vil jo uansett arve det til slutt. Ja, det er kanskje begrunnelsen. Men begrunnelsen er kanskje også mer sånn følelsesmessig. Altså hvordan... Hvorfor er det en sånn regel som dette? At visse personer er beskyttet? Ja, helt riktig. For at de også har en tilknytning til stedet. Dette er, ikke sant, forkjøpsretten for de andre sameierne er jo for å sikre dem og hensyn at de skal kunne beholde det, litt måte deres sted, selv om det var, dette var en del som ikke de eide. Men her er det også da snakk om disse nærstående personene. De nærstående personene er jo da gjerne personer som vi må regne med, da. Det er ikke gjort til noen vilkår at dersom de kan vise at de har spesiell tilknytning. Det kan, den personen, denne ektefellen, eller hvem det er, livsarving, behøver aldri ha vært på denne ferieeiendommen. Så det er typisk sånn i jussen, at man stiller ikke vilkår som gjør at vi må gå inn og vurdere veldig personlige forhold. Hadde du egentlig en tilknytning til den hytteeiendommen? Nei, da er det nok at man er barn, at man er ektefelle, og så videre. Så er det personer som da typisk vil ha en tilknytning, og da spør vi ikke noe mer. Cecilie og Karsten bodde sammen fra 94 til 97, stemmer det? Var det så? Stemmer de årene? 2004 til 2007, er det ikke det? Ja. Altså 3-4 år. Her vil erfaringsmessig de fleste skrive at Agnes ikke har forkjøpsrett, fordi Karsten og Cecilie har bodd sammen i de to siste årene. Men dersom man leser neste punktum i bestemmelsen, kan man indirekte slutte at regelen i første punktum bare gjelder mens ekteskap, samboerforhold består. Skal vi se om vi er med på den. Er vi med på den? Forkjøpsrett kan ikke gjøres gjeldende når eiendommen går over til ektemake, til livsarving, til fosterbarn, som faktisk står i samme stilling som livsarving, eller til noen annen som i de siste to år har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Og så mener han som har laget dette forslaget til løsning, at dersom man leser neste punktum i bestemmelsen, kan man indirekte slutte at reglene i første punktum bare gjelder mens ekteskap, samboerforhold består. Skjønner vi hva de mener med det? Ja. Fordi der snakkes det fortsatt om ektemake. En ektemake har da, da er det ikke forkjøpsrett når det er en ektemake, ikke sant? Og så står det i neste setning, forkjøpsrett kan heller ikke gjøre gjeldende når eiendom går på skifte etter når man er skilt eller separert, så det varer helt til da, eller når et husstandsmedlem overtar eiendommen og innbo når husstandsfellesskap opphører. Så det neste setning tyder på er at den beskyttelsen som den som nå har vært 2 år samboer med den som selger eiendommen, den beskyttelsen gjelder helt fram til man har på en måte gjort opp seg imellom. Slik at det vi kan slutte av det, er at det som står i første ledd, den som de siste 2 årene har hørt til samme husstand som tidligere eieren, det betyr den som de siste 2 årene har hørt til og fortsatt hører, per i dag hører til samme husstand. For i neste setning så ser dere at den som hører til samme husstand er beskyttet helt til og med man har gjort opp og fordelt tingene. Ja? Kanskje man, hva sa du, kanskje man? Nei, altså han var i ferd med å overta eiendommen etter reglene. Men det er ikke rett til felles bolig. Så det er et eget vern eller rett til felles bolig. Hvis du tenker på forkjøp kan heller ikke gjøres gjeldende til bostadseiendom og så videre. Det er en egen sikring når det gjelder bostadseiendom som gjelder også en stund etter at man har gått fra hverandre, både for ektefeller og for husstandsmedlem. Men den gjelder ikke utover det som står i andre setning der. Slik at sånn som dette skal leses, så gjelder den spesielle beskyttelsen som en samboer, som Karsten i dette tilfellet har, en sånn beskyttelse som Karsten har, gjelder, da må man de siste 2 årene og fortsatt være, altså man må de siste 2 årene ha vært samboer. Det er det som er poenget. Det kunne sett ut som den kunne brukes også etter at man ikke lenger er samboere, men da er det bare en ekstra regel, og det gjelder bare for bolig. Ser du det? At beskyttelsen går fortsetter litt etter at man har flyttet fra hverandre, men bare for bolig, for bostadseiendom. Ser dere det? Var det uklart? Men veldig mange ville her lest dette som at han har vært samboer de siste 2 årene, men altså han har ikke vært samboer de siste 2 årene, fordi det er nemlig en periode nå hvor ikke de har vært samboere. Forholdet er slutt, og så etter det så avtales det å selge og sånt. Det skjer ikke mens man er samboere. Det er det som er poenget, ja? Nei, vet vi egentlig det? Godt spørsmål. Vi ser på oppgaven da. Vet vi egentlig noe som helst? Man kan vel ikke være sikker på noe, er det noen som sier? Bare mer eller mindre sikker. Våren 2007 skar det seg i samboerforholdet. Ja, så dette må tolkes da. Så hvis vi skal forstå det sånn at når denne overdragelsen skjer, så er ikke lenger han en nærstående. Altså dette gjelder for, altså hvis du adopterer bort ditt barn, hvis barnet blir bortadoptert, så betyr det at uka etter det, så gjelder ikke denne regelen. For da er man ikke lenger barn. Og regelen gjelder også for ektefelle eller for husstandsmedlem. Men straks man ikke er husstandsmedlem, så gjelder ikke den regelen. Så man må ha vært husstandsmedlem de siste 2 årene, og må fortsatt være det. Det er sånn den skal forstås. Og da spørs det hvordan vi skal tolke dette da. I våren 2007 skar det seg i sameieforholdet og i samboerforholdet. Cecilie orket ikke mer. Hun ville ut av forholdet og kjøpe et annet feriested. Karsten, som var lidenskabel fisker og var interessert i å utnytte hytta utenom sommersesongen, overtok hennes andel. Ja, det er ikke helt opplagt. Men det er vel slik da at denne regelen skal beskytte når man selger til sin samboer. denne regel skal beskytte salg som man foretar til samboeren sin. Og det skal man kunne gjøre uten at det blir en forkjøpsrett. Men her selger hun ikke til samboeren sin. Fordi grunnen til at hun selger er at det ikke lenger er samboere. Ja. Så nådeløst er denne regelen altså. Da gjelder det ikke. Selv om selvfølgelig det er antagelig sånn den skal leses i hvert fall. Vi kan se videre på forslag til oppgaveløsning her. Dersom man leser neste punktum i bestemmelsen som vi da gjorde, kan man indirekte slutte at reglene i første punktum bare gjelder mens ekteskap samboforhold består. Dette taler for at Agnes har forkjøpsrett ettersom samboforholdet er oppløst, og Karsten ikke lenger er en del av den beskyttede krets. Den skal tas på ordet altså. Det burde kanskje da stått den som er husstandsmedlem og har vært det i 2 år og fortsatt er det. Det er sånn det skal leses da. Det kan være greit å vite. Ja, så er det her. Samboforholdet har jo nettopp blitt avsluttet, og det er i den forbindelse at overdragelse til Karsten skjer. Det skjer jo akkurat i det avsluttes. Men da er det altså at det har man forutsett, og da er det en egen regel i andre setning. Og hvilken beskyttelse har ektefelle og husstandsmedlem samboer i det man går fra hverandre? Hva er det man da har en litt forlenget beskyttelse? Hvilken eiendom er det? Hva slags... Det er bolig. Lovgiver har forutsett slike situasjoner har en egen regel om overdragelse i forbindelse med skilsmisse eller samboeropphør i bestemmelsens andre punktum. Men den gjelder når et ekteskap samboforhold oppløses, men den regulerer bare bostadseiendom. Den skal sikre at man da ikke blir sittende uten bolig. Da er det ikke lenger det at man selger til samboeren sin. Men nå er det snakk om mer at samboeren skal beskyttes slik at han ikke mister boligen sin. Det er jo rimelig. Men her er det en fritidseiendom. Betyr det at Agnes kan gjøre forkjøpsretten gjeldende da? Det ser jo sånn ut. Ordlyden taler for at Agnes har forkjøpsrett. Unntaket i andre punkter som leser gjelder bare for bolig, bostadseiendom, ikke sant? Hva sier forarbeidene? Ja, og da får vi da dessverre vite at dette var litt uklart, for dette har man diskutert. Løsningslovens paragraf 8 første ledd annet punkt skal ikke tolkes antitetisk. Man kan ikke utelukke at også en fritidseiendom at det er hindret. Forarbeidene sier hvorvidt den tidligere ektemaken eller samboeren da skal kunne overta også en annen eiendom enn bostadseiendom på tvers av forkjøpsretten i sammenheng med oppløsning av ekteskapet eller samboforholdet må avgjøres på bakgrunn av en tolkning av stiftelsesgrunnlaget og en vurdering av den konkrete situasjonen. Men det betyr jo egentlig at man faller litt tilbake på avtalen som skal gå foran. Så her må man vurdere konkret. Det var egentlig litt spesielt dette her, at vi ender opp i forarbeidet her. Her må vi tolke loven, se på de andre rettskildene. Dette her hadde ikke dere hatt sjanse til på en eksamen og skulle finne ut av, men det er bare greit å se her nå, ja. Ja, skal vi se. Dette må vi til bunns i. Ja. Ja, den er nettopp. Så den er ufravikelig, og det betyr, ja, for det skal nettopp beskytte personer som ikke da egentlig har vært med på å inngå denne avtalen, som er liksom utenforstående i forhold til avtalen. Så da gjelder den ufravikelig, så da blir det egentlig bare spørsmål om hvordan vi skal tolke den bestemmelsen. Det er den som gjelder. Men så skal den altså tolkes slik at man kan trekke inn avtalen. Så det er egentlig ikke sånn at man fraviker denne bestemmelsen, men man tolker den slik at man her må også gå til avtalen og se litt mer helhet, hva som egentlig var meningen. Det er bra poeng du hadde. Det er ikke akkurat det samme som å si at dette løses av avtalen. Det løses av loven, men loven skal tolkes, sier de i forarbeidene, slik at avtalen også trekkes inn. Vi ser videre på løsningsforslaget her. Ja, altså for pro, altså er en kollega av meg som har laget dette løsningsforslaget, for at Agnes skal ha en forkjøpsrett da. Det må ses litt sånn helhetsvurdering i sånne saker, hvor man må vurdere litt for og imot. Cecilie og Karsten har ikke felles barn. Dette er et typisk reelt hensyn for å sikre at eiendommen blir i den oppløste familiens disposisjon, men de har ikke felles barn. Her kunne jeg selvfølgelig argumentere at hvis Cecilie og Karsten hadde hatt felles barn, så var det vel om å gjøre at han fikk overta eiendommen, slik at barna i alle fall skulle kunne fortsatt bruke denne hytta. Men det har de ikke. Hva med Karstens fiskeinteresse? Ja, det er ikke så veldig relevant kanskje, fordi det er vel ikke at han absolutt må fiske der. Ja. Nei. Nettopp. Så han, det må vi tro at han må kunne få til å fiske uansett. Beskyttelsen mot forkjøpsrett gjør seg ikke like sterkt gjeldende med fritidseiendom som hvis det er en bolig. Og Agnes har i lang tid hatt tilknytning til eiendommen, i motsetning til Karsten da, som har hatt en ganske kort tilknytning. Så når først hun selger, så, og han som skal overta, så har ikke han så sterk tilknytning. Og mot at Agnes skal forkjøpt, så er det ikke så mange grunner som kollegaen min har egentlig kommet på. Så via forarbeidene da, så skjønner vi at her har man sett for seg at det skal ikke være helt utelukket å forhindre forkjøpsrett. Også ikke bare for i en sånn situasjon, akkurat i det man går fra hverandre, ikke bare for bolig, felles bolig, men også for fritidseiendom, kan det hende at hele situasjonen må tolkes sånn at man skal være beskyttet mot en sånn forkjøpsrett. Men så da blir spørsmålet, er Karsten beskyttet her? Så i det han går fra Cecilie, kanskje ikke fordi de har ikke felles barn, og han har ikke så veldig stor tilknytning til eiendommen, så da er det kanskje beste argumenter for å si at han må finne seg i at forkjøpsretten gjøres gjeldende. Dette er egentlig en sånn sensorveiledning til en eksamen på jussen da. Agnes har forkjøpsrett ettersom fritidseiendommen overføres til Karsten i forbindelse med oppløsning av samboerforholdet, når ikke de lenger er samboere. Motsatt løsning gir ikke trekk, selv hvis man har kommet til det, men studentene burde ha sett andre punkt i løsningslovens 81 første ledd. De som ser første og annen rettsetning i sammenheng og trekker inn problemer ved at andre punkter begrenses til bolig, bør honoreres. Det er vel, jeg tror ikke så mange, den gangen dette blitt på en eksamen på jussen, det var ikke så mange som klarte å få dette helt på plass. Så dette var, ser jeg nå, et ganske vanskelig spørsmål da. Litt, jeg håper ikke at det blir helt matt av, helt, hva heter det, slått ut av det. For dette var et ganske komplekst spørsmål. Det som gjorde også dette spesielt vanskelig, var at til slutt så fant vi liksom løsningen i forarbeidene og noe som sto der. Så jeg ville tenke at det som de fleste ville gjort, var å bare sett at ektefeller og samboere hadde en egen beskyttelse, og så da tenkt at da er det vel ikke noen forkjøpsrett siden han har vært samboer de siste to årene. Og så kanskje ikke at man da har sett at det gjelder vel ikke egentlig lenger i det man slår opp. Da gjelder ikke beskyttelsen lenger. Og jeg ville tenkt at da hadde dere allerede funnet fram så bra til bestemmelsen her, at det ville jeg tenkt var egentlig veldig bra. Greit, da skal vi ta en pause før vi ser på de siste to spørsmålene på den oppgaven, og så skal vi se på forvaltningsrett etter det igjen. Ja, da skal vi se videre på oppgaven vår. Og vi har altså da kommet til at det er den vanlige hovedregelen som da gjelder. Det er en regel om man kan selge til hvem man vil. De andre sameierne har da forkjøpsrett. Men så er det noen salg som er beskyttet, og det er til barn, ektefelle, samboer. Men vel å merke, til barn, ektefelle, samboer, mens disse relasjonene består, mens man er, ja, barn er ikke så ofte man plutselig ikke er lenger, men som jeg sa litt sånn komisk, altså, hvis man adopterer bort barnet sitt, så dagen etter det, så faller egentlig ikke da det barnet under den regelen lenger. Og det samme er det for ektefelle og samboer, da faller man ikke under den regelen lenger. Men for ektefelle og samboer så var det en spesialregel som beskytter akkurat i forbindelse med selve det tekniske oppgjøret. Men da er det bare felles bolig som er beskyttet, og det er en spesiell grunn til det, naturligvis. Så egentlig etter ordlyden, hvis jeg bare leste bestemmelsen i løsningsloven, så skulle det se som, hvis vi leste veldig nøye, at Karsten ikke var beskyttet. Men så leste vi da, likevel stod det i forarbeidene at man forutsetter at det her gjøres en totalvurdering. Og det siste vil jo være veldig vanskelig egentlig å finne fram til på egen hånd, da. Så det var vel i en eller annen rettssak de har liksom funnet ut av dette og satt det litt på plass. Hvilken pris må Agnes betale for Cecilies part? Og da har vi regler i løsningsloven. Paragraf 19, løsningssum, altså hvilken pris skal man betale når man benytter seg av forkjøpsretten? Når løsningssummen skal settes til den pris eiendommen blir solgt for til andre, og eiendommen åpenbart er solgt til underpris, eller skifter eie, bytte, gave eller arv, skal løsningen fastsettes til vanlig pris. Det samme gjelder også ellers når det ikke er hjemmel for å fastsette løsningssummen på annet grunnlag. Så altså regelen er vanlig pris og ikke da en underpris, for noen ganger selger man jo til sitt eget barn og avtaler en veldig gunstig pris, da. Det er jo ikke så rart, siden man selger til en som man er knyttet til, glad i. Da ville det jo være litt ille hvis sameierne kunne komme inn og benytte seg av forkjøpsretten og så skulle få den lave prisen som man ble enige om. Nei, altså hvis det er deg jeg selger til, så blir det vanlig pris. Sånn er det er forståelig at det er en sånn regel. Da skal løsningssummen fastsettes etter vanlig pris når det åpenbart er en underpris. Så kan det hende at det å selge til underpris kan være problematisk i andre sammenhenger, sånn hvis det er forskudd på arv og sånn. Men det er liksom utenom her. Her skal man ikke få gode av den litt lavere prisen. Ja. Ja, det er nettopp det blir. Altså, du kan godt si det sånn at du kan selge noe litt rimelig. Og der er det ganske sånn slingringsmonn. Og selv om du har solgt noe sånn forholdsvis rimelig, så behøver man gjerne ikke å gjøre noen poeng ut av det. Man bare selger og så tenker at det går sikkert greit. Det blir sånn godtatt som en sum. Men hvis man selger det liksom for billig, slik at det er helt klart at her er det, ja, da skjærer man det gjennom og sier at da er dette en gave. Men hvis det er noe som er verdt 1 million, og man kjøper for 900 000, så behøver man på en måte ikke, tror jeg, det er følelsen som sier at da er 100 000 gave. Det er først når det er liksom et såpass stort forskjell at det kom på spissen. Og da følger det regler om gave. Da blir det som en gave. Så kan man ha en mulighet til å, jeg vet at det er visse muligheter for å arrangere det slik at det blir fordelt over noen år, at man får noe tilbakebetalt i året. En sånn, altså man kjøper det for 400 000 under pris, og så får man tilbake 40 000 i året i 10 år. Skriver det som et lån, og så er det bare tilbake. At dette kan ordnes på litt ulike måter, som egentlig er i orden etter loven. Det er en del muligheter der. Så det kan egentlig være lurt å sjekke. Her i vår oppgave så var det vel ikke snakk om at det var for lav pris. Var det ikke snarere at det var en ganske god pris? Hva sto? Han overtok hennes andel for 500 000 kroner, hvilket var noe over markedspris. Tror dere da at Agnes har krav på å kjøpe ut etter markedspris? Nei, det ville være urimelig. Jeg må se hva som er forslag til løsning her. Men hvis hun da har klart å få til et godt salg, og Karsten har vært litt sånn dum kanskje, han budt litt for mye, så var i hvert fall det han var villig til å betale. Han er jo ikke lenger samboeren hennes. Han kunne kanskje fått den prisen ned, men det er den prisen som i hvert fall da Cecilie har klart å få av Karsten. Og da skulle man jo tro da at hun da har krav på at samme prisen er det Agnes skal betale. Her er det ikke tale om, altså løsningsloven § 19 sier at løsningssummen skal fastsettes etter vanlig pris dersom eiendommen åpenbart er solgt til underpris. Her er det ikke tale om underpris, tvert imot er det tale om en pris som går noe over markedspris. Ordlyden omhandler ikke de tilfellene der eiendommen er solgt til overpris. Det fremgår derimot av forarbeidet til løsningsloven, paragraf 19, der står det noe. Er eiendommen solgt til overpris, kan løsningsrettshaveren ikke kunne klage. Så altså, dette er jo eksempel på det vi sa med at når vi tolker en lovtekst, så må vi se på andre rettskilder. Og her har man jo faktisk i forarbeidet sagt ganske mye mer enn det som står i lovteksten. Vi ville vel komme til, vi også, at en overpris, det litt mer enn markedspris har Karsten betalt, så ville vi sikkert tenkt da, hvis vi så bestemt, at da må Agnes betale den summen. Men det sto da ganske klart i forarbeidene at hvis den er solgt til overpris, vil løsningsrettshaveren ikke kunne klage. Men hva hvis den prisen er gjort ekstremt høy? Liksom fordi man vet at Agnes kommer til å komme med forkjøpsretten sin, da står det i forarbeidene at det må gjøres unntak der det er satt en fiktiv pris. Altså den er ikke reell. Det var ikke egentlig en pris som Karsten hadde tenkt å betale. Hvis det var det dobbelte, i stedet for 1 million, så skal han, har de nå avtalt 2 millioner, så må Agnes gå inn med 2 millioner her. Da, hvis det er satt en fiktiv pris mellom avhender og erverer for å unngå at forkjøpsretten blir gjort gjeldende, 2 millioner, da kommer sikkert ikke Agnes til å ha råd til å kjøpe, til å bruke forkjøpsretten sin. Her vil rettshaveren ha krav på at omsetningsverdien blir lagt til grunn. Men her er det ikke snakk om som fiktiv pris, det var noe over markedspris. Så skjønner dere, man kan avtale en sånn kunstig høy pris seg imellom for å skremme bort en som har forkjøpsrett. Så generelt, det gjelder jo, dette gjelder jo ikke bare i saker som sameie, det gjelder alle forkjøpsrettssaker, så kunne man tenke seg å bli fristet til å avtale en veldig høy kjøpesum for å skremme bort en forkjøpsrettshaver. Og så avtaler man kanskje seg imellom at du skal få tilbake, du skal ikke betale så mye penger, men vi bare skriver det i avtalen vår, så har ikke de råd til å bruke forkjøpsretten sin. Da er skjærer forarbeidet gjennom og sier at da må forkjøpsretthaveren har krav på at omsetningsverdien blir lagt til grunn likevel. Så det skjønner vi. Det skal ikke være mulig å lure forkjøpsretthaveren på den måten. Så utgangspunktet følger av løsningslovens paragraf 19 annet ledd, jf. Første ledd. Vanlig pris dersom ikke det er hjemmel for annet. I vår sak er det ikke hjemmel for annet. Karsten har tilbudt 500 000. Det er heller ikke underpris. Så kan man spørre hva ligger i vanlig pris. Man kan argumentere for at det var jo det Karsten ville betale, så det er vel litt rart at det egentlig skulle være så noe særlig annet enn vanlig pris. Er 500 000 vanlig pris? Noe over markedspris, det er jo ikke uvanlig. Vi hører jo stadig om naboer som får solgt for litt overtakst og litt undertakst. Ja, sånn er det jo. Det er ikke solgt noe underpris, så 500 000 må anses som vanlig pris. Så konklusjonen der må bli at Agnes må betale 500 000 for Cecilies andel, og det er nok, står det. Ja. Norske kroner. Ja. Spørsmål 3. Dersom Agnes har forkjøpsrett, kan Karsten da omgjøre overdragelsen slik at Agnes likevel ikke blir eier av Cecilies opprinnelige part? Ja, hvorfor står det ikke egentlig kan Cecilie omgjøre overdragelsen? Om han kan omgjøre overdragelsen da, slik at Agnes likevel ikke blir eier av Cecilies opprinnelige part, Med andre ord på den måten at han sier at jeg vil ikke kjøpe, og da at Cecilie liksom likevel fortsatt da blir eier. Går det an å teste ut dette her, at man avtaler kjøp, og så hvis forkjøpsrettshaver kommer, så gjør man det om, ja da vil vi ikke likevel. Vi kan se hva løsningsloven sier om det. Det er viss mulighet, nemlig her. Det kan være at man er interessert i å selge til en bestemt person, og hvis ikke det går, så vil man ikke selge. Det er mulig. Der står det noe om i paragraf 18. En avhendingsavtale som utløser forkjøpsrett, altså et salg som utløser forkjøpsrett, som det er her, kan avhenderen, altså selgeren da, Cecilie i dette tilfellet, med virkning for forkjøpsretthaveren gjøre om inntil forkjøpsretthaveren har fått skriftlig varsel om eiendomsavhendelsen, eller inntil avhenderen har mottatt løsningskrav. Ja. Hva betyr det som står der? Kan man gjøre om en slik handel som utløser forkjøpsrett, og hvor lenge har man den muligheten? Hvis jeg inngår en avtale med at du skal kjøpe min eiendom, og så har du forkjøpsrett, og så har vi inngått avtalen oss imellom. Vi har enda ikke sagt noe til deg. Kan vi fortsatt gjøre om handelen? Ja, og det, hva er det som står i bestemmelsen her? Ja, en avhendingsavtale, en salgsavtale som utløser forkjøpsrett, kan avhenderen med virkning for forkjøpsretthaveren gjøre om inntil forkjøpsrettshaveren har fått skriftlig varsel om eiendomsavhendingen, eller inntil avhenderen har mottatt løsningskrav. Hvor lenge er det vi kan gjøre om vår handel? Ja, og til før vi har sendt noen varsel til, for det er jo sånn, det er bestemmelse om det også, i denne loven, at de som har forkjøpsrett må motta varsel. Det sier seg selv. Ikke sant? De må motta varsel, og får en frist til å bruke forkjøpsretten sin. Er det en måned eller noe? Får en frist. Men hvis vi enda ikke har gitt deg, du som har forkjøpsrett, noe varsel, så er det fortsatt mulig å gjøre om handelen. Hvis vi har gitt deg dette varselet, da? Ja. Ja. Hvis han har mottatt et skriftlig varsel, hvordan er det da? Det står eller inntil avhender at han har mottatt løsningskrav. Ja. Når er det for sent? Hvem er avhenderen i vår oppgave da? Hvem er forkjøpsretthaveren? En avhendingsavtale som utløser forkjøpsrett kan Cecilie, er det hun som er avhender? Med virkning for forkjøpsretthaveren, hvem er det? Med virkning for Agnes, gjøre om inntil Agnes har fått skriftlig varsel om eiendomsavhendingen, eller inntil Cecilie har mottatt løsningskrav. Fra hvem? Fra Agnes. Så helt fram til man har fått beskjed av Agnes om at hun vil gjøre sin forkjøpsrett gjeldende, er det mulig. Hvorfor står det med virkning overfor forkjøpsretthaveren? Man har en rett til å gjøre om salget med virkning overfor forkjøpsrettshaveren, altså overfor Agnes i vår sak. Hvorfor står det det? At Cecilie kan gjøre om handelen med virkning overfor Agnes. Hvordan det i forhold til Karsten? Hvis de har inngått en avtale om kjøp, kan hun gjøre om avtalen med Karsten? Alene? Agnes har avtalt at hun vil selge eiendommen til Karsten. Og så spørsmålet nå, hvilke muligheter det til å gjøre om dette i forhold til Agnes som har forkjøpsrett? Og så står det at i forhold til Agnes så kan hun få beskjed om at dette salget blir ikke noe av. Det kan hun få beskjed om helt til hun har sagt at hun vil gjøre forkjøpsretten sin gjeldende. Det da Cecilie har mottatt løsningskravet. Ikke sant? Er det med? Men hvordan det med forholdet mellom Cecilie og Karsten her? Har Cecilie en rett til å gjøre om salget til Karsten? En avtale en avtale. Så dette her en mulighet man har. Men for at avhenderen skal bruke denne muligheten, så forutsetter jo selvfølgelig at hun får med seg Karsten på det. I vår oppgave så spørsmålet om Karsten kan få dette til. Men skjønner dere, det ikke sånn at den som selger eiendommen har en rett til å gjøre om salget helt fram til forkjøpsrettshaveren har sagt at jeg ønsker å bruke forkjøpsretten. For man har jo da i mellomtiden inngått en bindende avtale om salg med kjøperen. I dette tilfellet så har jo Cecilie inngått en avtale med Karsten. Så denne regelen kan ikke hun bruke og komme til Karsten og si at du, jeg har lyst til å selge likevel. Ja, men du har en avtale med meg. Så her avhengig av at man får med seg den andre på det. Skjønner dere? Så dette bare i forhold til Agnes, som har forkjøpsrett, at hun hele tiden kan få beskjed om det blir ikke noe av salget likevel. Helt fram til hun har sagt at hun vil gjøre forkjøpsretten sin gjeldende. Skal vi se hva som står i sensorveiledningen her på dette punktet. Her står det, utgangspunktet at en avhendingsavtale som utløser forkjøpsrett kan settes til side av avhenderen. Er dette noe Karsten alene kan bestemme? Det er jo i og for seg heller ikke noe Agnes alene kan bestemme. Hun må jo få med seg Karsten på det da. Karsten avhender? Nei. Det Cecilie som avhender. Så den enkle konklusjonen her at Karsten kan ikke finne ut at dette skal gjøres om. Men han kan få med seg Cecilie. Og så må Cecilie gjøre dette gjeldende. Det en regel som hun kan påberope seg. Det er ikke en regel han kan påberope seg. Ja. Ja. Nei, det nettopp det. Altså, Cecilie og Karsten har jo en avtale seg imellom. Så for at dette salget her skal gjøres om, så kreves det jo først og fremst at de to som har inngått en avtale om kjøpsalg, at de to blir enige om at dette ikke skal skje. Og så spørsmålet, hvordan skal de nå ordne det i forhold til Agnes? Og da sier loven at jo, dette her kan ordnes i forhold til Agnes helt fram til hun har sagt at hun vil gjøre forkjøpsretten gjeldende. Men da det Agnes som må si dette. Det Agnes må bruke den retten. Det ikke noe Karsten kan gjøre på egen hånd. Og det sier seg grunnen selv at begge må på en måte avtale seg mellom at kjøpet ikke blir noe av likevel. Noen spørsmål her? Ja, skal vi se hvordan disse reglene da. Vi kan godt se hvordan reglene hva som står. Ja. Man har en forkjøpsrett, og den faktisk 6 måneder utgangspunkt. Forkjøpsretten må gjøres gjeldende innen 6 måneder etter at forkjøpsretthaveren fikk eller burde skaffet seg kunnskap om de rettsforhold som utløser, altså om salget da. Så hvis man ikke gir varsel, så begynner ikke den fristen å løpe før den som har forkjøpet faktisk får vite eller burde skaffe seg kunnskap om salget. Så det man gjerne gjør Det for at dette skal gå så fort som mulig, for at dette skal bli avklart så fort som mulig, det at man varsler den som har forkjøpsrett, og slik at fristen begynner å løpe med en gang. Og hvis man gjør det, en sånn frist, så står det en part i rettshøve, enten kjøper eller selger, kan gi skriftlig varsel til forkjøpsretthaveren med frist til å gjøre gjeldende innen 2 måneder. Da er det 2 måneder. Så fristen er 6 måneder hvis man får bare vite det av noen, eller burde fått vite det, burde funnet ut. Da er det 6 måneders frist. Men hvis man mottar et sånt skriftlig varsel, som er nevnt i paragraf 12 andre ledd, da er fristen bare 2 måneder. Så det er det som er lurt å gjøre. Da er det en frist på 2 måneder. Og hvis man da har sendt en sånt varsel, så kan fortsatt disse personene gjøre om salget, så lenge ikke forkjøpsrettshaveren har nå sendt et svar jeg ønsker å gjøre gjeldende. Så hvis du får et sånt varsel og er veldig interessert i å bruke forkjøpsretten din, så kan det være lurt å svare så raskt som mulig. For helt fram til du har sagt tilbake at du vil bruke forkjøpsretten din, helt fram til det så vi at man da kanskje risikerer at denne handelen gjøres om igjen. Gjøres om. Ja. Ja. Nei, altså det vil jo være 6 måneder fra hun får vite. Så da vil ikke den fristen starte. Så man kan ikke unngå dette ved å ikke fortelle noen om kjøpet. Ved bare du og jeg selger, og så sier vi det ikke til noen, og så lar vi det gå et år, og så er det for sent. Det er ikke sånn det fungerer. Så da, man har den forkjøpsretten, og fristen begynner ikke å gå før man fikk vite eller burde vite om overdragelsen. Da. Og så ser vi løsningskravet, det at man ønsker å bruke forkjøpsretten, det må settes fram skriftlig. Men altså, denne regelen i paragraf 18, hvor det er mulig helt fram til forkjøpsrettshaveren har bestemt seg, så er det mulig å gjøre det om. Men det forutsetter selvfølgelig at de to da blir enige om å gjøre om salget. For det er ikke sånn at denne type eiendom hvor det hviler en forkjøpsrett, at selgeren har en spesiell anledning til å gjøre om kjøpet. Nei, for det er en bindende avtale mellom Cecilie og Karsten. Så uansett, det de må gjøre her, er at de to må bli enige seg imellom før det har kommet et svar tilbake. Men her har det jo kommet et svar tilbake, er det ikke sånn, i oppgaven? Så for det første så er ikke dette mulig, for det er ikke noe Karsten kan gjøre. Det er Cecilie som gjør dette. Men så hvis vi da tenkte oss at Cecilie gikk med på det, så vil det likevel være for sent. Fordi her har, slik oppgaven må forstås, så har jo Agnes gjort forkjøpsretten gjeldende. Da skal vi se på forvaltningsrett. Og da kan vi gå tilbake til oppbyggingen av et samfunn som består i en lovgivende makt, en utøvende makt og en dømmende makt. Dette har vi snakket om før. Dette er de 3 statsfunksjonene. Vi har i Norge et storting, folket, våre representanter som er folkevalgte, som gir lovene. Så har vi en utøvende makt, som vi kaller forvaltningen, som styrer oss på grunnlag av de lovene vi selv gir. Så vi lar forvaltningen styre oss, men det må forvaltningen gjøre ut ifra de lovene vi gir. Og så er det en dømmende makt, domstolene, som skal kontrollere både borgerne og forvaltningen, som skal kontrollere at alt som skjer i Norge skjer i henhold til de lover og regler som gjelder. Og genistreken en gang på 1700-tallet var jo da denne franske statsfilosofen Montesquieu som kom til at for at en stat skal fungere, så må disse 3 viktige funksjonene skilles, settes på 3 forskjellige hender. Og ikke at samme, i et enevelde så har den samme personen kanskje både lovgivende, utøvende og dømmende makt. Det er jo tragisk. Selvfølgelig kan man ha samfunn hvor det formelt sett delt opp på den måten, men hvor det ikke vanntette skott mellom disse tre maktorganene. Det jo det som ofte problemet. Altså de fleste samfunn har en lovgivende makt, en utøvende makt og en dømmende makt. Men så det forbindelseslinjer mellom disse tre maktorganene som likevel gjør at det noen som sitter og trekker i trådene. På den måten at den utøvende makt, kanskje statslederen, dikterer domstolene. Eller at statslederen dikterer lovgiver og bestemmer hva slags lov og regler vi skal ha. Og jeg vet ikke, altså når Putin hadde vært president så lenge i Russland, så kom det plutselig en ny lovregel som sa at det lov å ha en ny periode som president. Det skulle egentlig ikke være lov å sitte som president lenger, sånn og sånn. Så var han statsminister i en periode, så ble han president igjen. Sikkert helt greit, men altså, kunne man spekulere da, om det var sånn at han måtte hadde kontroll over egentlig lovgiver og på en måte kunne diktere hva som skulle skje. Det vet vi egentlig ikke om det kan være noe i sånt, men at det noen stater hvor det utilbørlig liksom forbindelseslinjer mellom disse tre. Det som viktig at disse uavhengige av hverandre. Domstol skal helt uavhengig, lovgiver skal helt uavhengig, og den utøvende makt skal være helt kontrollert av lovgiver på den ene siden og domstol på den andre siden. Så vi skal nå snakke om forvaltningen, og hvem da, hva egentlig forvaltningen? Og så det faktisk sånn at det liksom litt vanskelig å egentlig helt klart gi noen sånn veldig god, presis definisjon av hva forvaltningen egentlig er. Så det man gjerne sier, det at det statsfunksjoner som ikke dømmende makt og ikke lovgivende makt. Resten av det forvaltning. Så egentlig ganske mye forskjellig. Men det jo selvfølgelig, så forvaltningen kan vi definere, ikke så lett positivt, men negativt, den delen av statens gjøremål som verken lovgivning eller rettspleie. Altså som verken domstolene eller lovgiver. Resten liksom forvaltningen. Og det fire forskjellige former for forvaltning. Det tradisjonell myndighetsutøvelse, det det vi skal snakke om i dag. Når vi skal snakke om forvaltningsrett, så skal vi snakke om den delen av forvaltningen som går på å styre, altså tradisjonell myndighetsutøvelse, og beslutte, fatte vedtak, styre borgerne. Men i tillegg så driver forvaltningen rene tjenesteytelser, driver skoler, bygger veier, og hvordan det skal vi ikke snakke om. Og forvaltningen driver også business. Det en del forvaltningsbedrifter og sånt. Det også noe annet enn en vanlig myndighetsutøvelse som vi tenker på. Og så det også forvaltningen driver også med så mye sånn ren administrasjon av seg selv, altså et stort byråkrati, ikke sant, som skal gå rundt og drives. Så det en sånn innadrettet i forvaltningen, en sånn struktur og styring i forvaltningen som heller ikke vi skal se på. Det vi heter at skal være mest opptatt av forholdet mellom forvaltningen og borgerne. Hvordan forvaltningen kan styre oss borgere, og da kanskje særlig i forbindelse med eiendomsspørsmål. For det jo slik at det en masse lovregler som gitt, og som forvaltningen skal håndheve. Stortinget gir masse lovregler, for eksempel fordi man har en eller annen idé om hvordan man skal bruke en eiendom, hva slags regler som skal gjelde, og så det ofte opp til forvaltningen å håndheve disse reglene. Og forvaltningsretten, som vi har om i jussen, det regler om forvaltningsorganene og deres virksomhet. Ikke så veldig oppsiktsvekkende kanskje at det forvaltningsretten, regler om forvaltningsorganene og virksomheten deres. Det man gjerne kan ha som tre sånne hovedproblemstillinger når det gjelder forvaltningsrett, det for det første, forvaltningen kan gjøre en del ting. De kan bestemme en god del forskjellige ting. Og det har med materiell kompetanse å gjøre. Hva det forvaltningen kan bestemme? Og så det spørsmål om materiell kompetanse. Det hvem i forvaltningen, hvilket forvaltningsorgan, hva slags personer det som kan bestemme hva? Og så det siste. Det kan være spørsmål om saksbehandlingsregler. Hvordan skal forvaltningen gå frem når man treffer beslutninger, fatter vedtak? Det saksbehandlingsregler. Så hva kan forvaltningen bestemme? Hvem det som kan bestemme? Og hvordan skal forvaltningen gå fram når man skal fatte ulike vedtak, treffe beslutninger? Tre liksom hovedtyper spørsmål vi skal se på. Og så det annen type indeling vi kan ha. Nå bare beskriver jeg litt med hvordan man egentlig kan dele som forvaltningsrett inn. Man snakker ofte om alminnelig forvaltningsrett på den siden, og spesiell forvaltningsrett på den andre siden. Alminnelig forvaltningsrett, det generelle regler som gjelder for all forvaltning. Der har man forvaltningsloven, det aller viktigste. Den alminnelig forvaltningsrett, da det den loven som heter forvaltningsloven som viktig. Der står det noen regler om saksbehandling, hvordan forvaltningen skal gå fram når man fatter enkeltvedtak som berører oss og for eksempel vår eiendom. Hvordan man skal behandle en sak, hvordan man skal varsle, begrunne et vedtak, hvordan man kan klage, og så videre. Helt generelle regler. Men så har du i tillegg spesiell forvaltningsrett, og det mange jurister som jobber med det. Noen jurister jobber med alminnelig forvaltningsrett, de da forvaltningsrettsjurister. Eivind Smith, Erik Bo, en del justprofessorer som jobber med forvaltningsrett sånn generelt. Men så det mange jurister som jobber med spesiell forvaltningsrett. For eksempel Asbjørn Kjønstad, han jobber med trygderett. Fredrik Zimmer, han professor i skatterett. Dette sånn spesialfelter innenfor forvaltningen. Og da kan du tenke dere at i disse spesielle forvaltningsområdene så det egne lover også. Du har folketrygdloven. Du har ligningsloven i skattesaker som gjelder i tillegg og noen ganger i stedet for de generelle reglene. Trygderett, skatterett, bygningsrett. Der gjelder det spesielle regler, både når det gjelder materielle spørsmål, hva forvaltningen kan bestemme og hvordan man skal gå fram, ofte litt egne regler i skatteretten. I alle de sakene hvor ikke det er sånne spesielle regler, så det de generelle reglene som gjelder. Så alminnelig forvaltningsrett og spesiell forvaltningsrett to også viktige begreper i jussen. Så tenkte jeg før pausen resten av denne timen, vi skal snakke litt om noen viktige forvaltningsrettslige prinsipper som vi har i landet vårt, og som regelverket vårt skal ivareta. Det mest grunnleggende prinsippet, det det prinsippet som kalles legalitetsprinsippet. Og det går ut på at ja, forvaltningen kan styre oss. Forvaltningen kan forby oss ting. Forvaltningen kan pålegge oss ting vi må gjøre. Hindre oss, styre oss, bestemme hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Men for å gjøre det, så må forvaltningen alltid ha en hjemmel. Og den hjemmel må de gjerne ha i en lovbestemmelse. Så legalitetsprinsippet, det også et legalitetsprinsipp brukes noen ganger om et viktig prinsipp på strafferettens område. Og det så viktig at det nedfelt. Det står i grunnloven. Ingen kan straffes uten etter dom, og ingen kan dømmes uten etter lov. Slik at for at du skal kunne settes i fengsel, så må du først dømmes, og den dommen må komme på grunnlag av en eller annen lov. Det legalitetsprinsippet i strafferetten. Du har også legalitetsprinsippet i forvaltningsretten. Det ikke like dramatisk, men så det ikke snakk om å bli satt i fengsel, for forvaltningen kan ikke sette deg i fengsel, men de kan likevel styre deg ganske mye. De kan liksom ikke bestemme hvor du skal være og ikke være i dette øyeblikk. Det tror jeg ikke forvaltningen kan bestemme. Men det må i så fall være strafferett. De kan også putte deg inn i et rom og låse døra. Men de kan likevel gripe inn og si at du får ikke lov å dele eiendommen din slik og slik. Du må dyrke opp, du må holde jorda di hevd her. Du må sette huset ditt i forskriftsmessig stand. Så ganske sånn, på ganske mange sterke måter, forvaltningen kan styre oss. Men hver gang du da får en beskjed av forvaltningen om hva du kan gjøre, ikke kan gjøre eller må gjøre, så kan du svare, ja, hvor står det hen da? Hvor har dere hjemmel for det? Det legalitetsprinsippet. Forvaltningen må alltid ha en lovhjemmel for å gripe inn i vår frihet. For eksempel, hvis bygningen min fredes, så betyr det at jeg kan ikke lenger bygge om på huset mitt så som jeg vil. Jeg må ha slike og slike gammeldagse vinduer. Jeg kan ikke skifte panel uten videre. Jeg kan ikke rive deler av huset. Forvaltningen må ha en hjemmel for å frede huset mitt. Hvis en person blir utvist, en utlending som i Norge blir utvist, det en forvaltningsmessig avgjørelse. Det ikke strafferett. Det forvaltningsrett. Det ganske voldsomme greier når en person blir sendt ut av landet. Det var egentlig et unntak. Jeg tenkte at ingen kan, forvaltningen kan aldri bestemme hvor en person skal være og ikke være, men akkurat når det gjelder utlendinger, så er det ikke strafferetten, det er det forvaltningen, utlendingsmyndigheten, utlendingsdirektoratet, som bestemmer hvem som kan være i Norge og hvem som ikke kan være i Norge. Men selvfølgelig, da må forvaltningen, da må UDI, utlendingsdirektoratet i det tilfellet, forholde seg til lovreglene og bestemme utifra dem. Så da kan utlending si, hvis dere vil utvise meg, hvor står, hvilken lov er det dere viser til? Det var en hjemmel. Og da må man se om vilkårene i den hjemmelen er oppfylt, om det er grunnlag for å utvise. Inndra førekort er også noe forvaltningen kan gjøre. Det krever også hjemmel. Inndragning av førekort er ikke nødvendigvis en straff. Det kan skje i forbindelse med en straffesak, kan man miste førekortet sitt, men det kan være på grunn av medisinske bøker gjort noe straffbart. Men fordi du er ikke skikket til å kjøre bil, du har hatt et uheld, kjørte i grøfta, og så finner man ut en sånn medisinsk undersøkelse, du er ikke i stand til å kjøre bil, så kan forvaltningen ta fra deg førekortet ut fra en administrativ avgjørelse. Du kan selvfølgelig klage, og det kan komme for domstolen til slutt, men det er noe forvaltningen kan gjøre. Men det krever selvfølgelig lovhjemmel, og så må det jo være. Sikkert vil det være litt utrygt for oss. Så hjemmelen vil finnes i lov, og der er det ganske mange som spesiallover, som for eksempel bygningsloven, jeg kan nevne seg for eksempel bygningsloven, utlendingsloven, masse spesiallover, hvor det er lovhjemmel for forvaltningen til å gripe inn overfor oss. Hjemmelen kan delegeres fra forvaltningen til for eksempel sykehuspersonell, og det kan være en privat sykehus også, og det er regler om det, at slike hjemler kan delegeres, kan altså føres over til andre. Den myndigheten og forvaltningen kan overføres til andre. Det skal vi ikke se nærmere på. Et annet viktig prinsipp i forvaltningen er prinsippet om forsvarlighet. Når forvaltningen da har en hjemmel og kan gripe inn i våre liv og bestemme ting, så må det skje på en forsvarlig måte, på en grundig, skikkelig måte. Så det er et grunnleggende prinsipp om forsvarlighet. Og derfor har vi masse saksbehandlingsregler i forvaltningen som skal sikre at sakene behandles på en forsvarlig måte. For eksempel er det krav til alle, at alle vedtak skal begrunnes. Hvis vi får vedtak i en sak, så må det være med en begrunnelse. Og så skal man ha en klagerett. Og så er det regler om at saken skal opplyses godt nok av forvaltningsorganet som skal fatte vedtaket. En lang rekke varsler på forhånd om et vedtak som kan komme, med frist for å uttale seg. Masse saksbehandlingsregler som skal sikre forsvarlighet i forvaltningen. Og så er det prinsippet om saklighet. Forvaltningen har stor makt, kan bestemme mye over oss, men det er da et krav om at når forvaltningen bestemmer slik eller slik, så må alle disse bestemmelsene bygge på saklighet. Ikke bare bygge på en eller annen lovhjemmel, men en saklig bruk. Vedtak skal være saklig motivert, og for eksempel ikke være styrt ut fra sosial status, etnisitet, religion eller noe sånt. Det ville være ille da. Hvis man hadde en forvaltning som riktignok hadde hjemler og sånt til å gjøre slik og slik, men så brukte disse hjemlene på en usaklig måte for å ramme bestemte grupper mennesker, for eksempel. Så det er et viktig grunnleggende prinsipp om saklighet. Og litt beslektet med det er prinsippet om likebehandling. At alle borgerne skal behandles likt av forvaltningen, med mindre det er saklig grunn til å behandle forskjellig. Men hvis det er en saklig grunn til å behandle forskjellig, så må det være fordi de to personene jeg snakker om er forskjellige. Så likebehandling av like tilfeller. Like tilfeller skal behandles likt. Forskjellige tilfeller kan behandles ulikt. Klart, hvis det er tidligere straffedømt for smugling av alkohol, så kanskje du ikke får skjenkebevilling til å drive et skjenkested. Da kan ikke du si, ja, men naboen min fikk skjenkebevilling. Jo, men dette er ikke noe usaklig forskjellsbehandling. Det er en saklig grunn til å behandle dere to forskjellig. Så en likebehandling, ja, men selvfølgelig bare i den grad faktisk er like tilfeller. Og så er det et viktig prinsipp om domstolenes prøvelsesrett. Domstolenes prøvelsesrett er et viktig begrep i forvaltningsrett. Det går ut på at man alltid kan bringe inn en forvaltningssak for domstolene. Hvis man først klager og får avslag hele veien, så kan man få domstolene til å vurdere om et vedtak er gyldig eller ikke. Og dette er jo viktig, for dette, da kan domstolene være vokter over forvaltningen og sikre at de andre prinsippene som vi har vært inne på, at det faktisk skal være hjemmel, at saksbehandling har foregått på riktig måte, at det ikke har vært en forskjellsbehandling og slik. Men dette er noe som har utviklet seg historisk. I tidligere tider så var det faktisk ikke sånn at domstolene kunne overprøve forvaltningens avgjørelser. Da kunne man klage oppover systemet, og så var det endelig. Så hvis dere ser i grunnloven, så står det faktisk ikke noe om at forvaltningen sine avgjørelser kan overprøves av domstolene. I dag så er det en selvfølge for oss at man kan gå til domstolene. Men det kunne man ikke i gamle dager. Nei, det var en sak med myndighetene og borgerne. Og da hadde myndighetene bestemt slik og slik. Det var ikke noe domstolene kunne legge seg opp i. Jo, men de har bestemt noe. Det er jo helt feil. Naboen min fikk tillatelse, jeg fikk ikke tillatelse. Eller jeg tror at jeg fikk avslag fordi eller ledelsen i kommunestyret liker meg ikke, eller et eller annet. Eller man har misforstått reglene. Man har ikke opplyst saken min godt nok. Ja, det var ikke noe domstolene kunne se på. Det var en sak mellom myndighetene og meg. Men i dag, og det har utviklet seg historisk, kanskje inspirert fra Frankrike, tror jeg særlig, en regel om at domstolene kan overprøve forvaltningens beslutninger. Og hva er det domstolene, skal straks ta en pause, hva er det domstolene kan overprøve? Jo, de kan overprøve om forvaltningen har hjemmel til å treffe den type beslutninger som man har truffet. Om vedtaket er fattet på riktig faktisk grunnlag, om man har opplyst saken godt nok og fått det riktige faktum på bordet. Om saksbehandlingsreglene er fulgt, om man har fattet vedtaket på riktig måte. For eksempel om avgitt varsler, om vedtaket er begrunnet, om det har vært klageadgang osv. Om man har fulgt prinsippene om saklighet og likhet, disse prinsippene vi har snakket om. Det domstolene ikke kan overprøve derimot, det er om forvaltningen har brukt sin myndighet på en fornuftig måte. Om forvaltningens vedtak er hensiktsmessige, det er det liksom forvaltningen som skal avgjøre. Er det egentlig lurt å legge veien der? Veldig ofte så er det sånn at forvaltningen har et skjønn. De kan legge veien der eller der. Da kan domstolen sjekke om de hadde i det hele tatt anledning til å legge veien der de la den. Om de har opplyst saken godt nok. Om de har truffet beslutning på riktig grunnlag. Om det er kanskje en eller annen forskjellsbehandling, en eller annen grunn til at jeg har lagt veien der, for eksempel fordi, ja, var det ikke en sak nå da? Hvem var det da? Hun politikeren som har vært inne i bildet, og så var det en vei som skulle gå i nærheten av der hun bodde. Ja, det husker det var en sak i fjor, ja, hvor hun hadde vært involvert, og så sa hun at dette er jo bare en sak som jeg som politiker må være engasjert i, og jeg har en mening her, og jeg bor tilfeldigvis i nærheten der, og så går jeg da inn for som politiker at veien skal gå i tunnel under eller sånt, og det koster da riktig nok noen milliarder, men, og så videre. Men så var det sikkert kanskje også egentlig i orden måten det skjedde på, jeg vet ikke, men i alle fall domstolene kan også selvfølgelig prøve sånne ting, og det skal vi komme nærmere inn på. Vi skal komme inn på til slutt når vi snakker om forvaltningsrett, noe som heter myndighetsmisbruk, som er en egen sånn lære som har utviklet seg gjennom 100 år, læren om myndighetsmisbruk, at forvaltningen kan også i de tilfellene, nei, at domstolene kan, også i tilfellet hvor forvaltningen har et skjønn, kan gjøre slik eller slik, kan velge. Så kan domstolen skjære gjennom og si at ja, dere kunne riktig nok velge slik eller slik, men her har dere tatt utenforliggende hensyn. Her er det en usaklig forskjellsbehandling. Er det et eller annet som ikke vi... De har en slags kontroll også på den måten. Ja, og da skal vi se på forvaltningens oppbygging, men det skal vi gjøre etter en pause før vi går nærmere inn på forvaltningens saksbehandling og domstolens overprøving litt nærmere. Men vi tar et kvarters pause. Da går vi videre. Vi snakker nå om forvaltningen, og poenget altså at forvaltningen griper inn i våre liv på veldig mange måter. Ved å bestemme ting. Forvaltning kan for eksempel plutselig si til deg at du må rive en bygning. Så det jo ganske voldsomme greier forvaltningen kan bestemme. Men da det altså sånn at det er greit, det forvaltningen kan bestemme, det de at jeg må rive en bygning. Men da må de altså ha en lovhjemmel for det. Og den lovhjemmelen må de ha tolket riktig, slik at vilkårene for å pålegge meg rivebygging må være til stede. Og jeg kan gå til en domstol for å få prøvd det, om vilkårene for at å pålegge meg rivebygging var til stede. Og i tillegg så må de ha fulgt en bestemt saksbehandling for å komme fram til det, en forsvarlig saksbehandling. Og da er det, som dere kan tenke dere, ganske detaljerte regler for hvordan de skal behandle en sak for at den skal bli riktig til slutt. Og det er også slik at domstolen til og med kan sjekke om det ikke kanskje har vært slik at det egentlig var at noen hadde et horn i siden til meg, at det var noen sånn, litt sånn tvilsomme greier som egentlig var motivasjonen. Det har faktisk også skjedd, så til og med sånne ting, at forvaltningen ikke har vært helt objektiv, men kanskje vært for eksempel inhabil, eller enda verre, vært liksom spesielt ute etter meg på noen måte. Så altså, om det er hjemmel, om det er rette personene, statsorganene, forvaltningsorganene som har besluttet det, og om saksbehandlingen har vært på riktig måte, alt dette er spørsmål som man kan få prøvd. Og så veldig raskt, hvordan er da denne forvaltningen bygd opp? Hva er dette vesenet? Staten, kommunen, det er jo statsforvaltning, kommuneforvaltning. Det er jo, man sier liksom at staten sier, staten gjør slik og slik, men staten, det er jo bare en sånn abstrakt enhet. Det er jo ikke noe vesen. Så staten er egentlig ikke noe mer enn i og for seg masse mennesker som jobber på forskjellige kontorer, eller i det vi kaller forvaltningsorganer, ulike kontorer. Utlendingsdirektoratet, som jeg nevnte for eksempel, var et bygningskontor. Dette er eksempler på statsorganer. Og der jobber det enkeltpersoner som er satt til å forvalte et regelverk, og det skal de gjøre på riktig måte. Det øverste organet i forvaltningen er kongen i statsråd. Kongen er forvaltningens øverste leder. Det står i grunnloven. Den utøvende makt er hos kongen, eller hos dronningen, hvis hun har ervervet kronen etter reglene i paragraf 6 eller 7, eller paragraf 48 i denne grunnloven. Og når den utøvende makt således er hos dronningen, har hun alle de rettigheter og plikter som ifølge denne grunnloven og landets lov innehaves av kongen. Så i de nærmere videre bestemmelser står det bare kongen, men da mener man eventuelt dronningen da. Men med gjør man egentlig det? Er det egentlig Harald som har makta? Nei, selvfølgelig ikke. Så Harald har jo egentlig ikke den utøvende makten, men han har det formelt, slik at alle beslutninger som også når det gjelder lovene her i landet, så har vi jo sagt at det er en lovgivende makt, og det er en utøvende makt, og det er en dømmende makt. Og kongen er da den formelle lederen av den utøvende makt. Det er litt rart da, at lover for å være gyldig skal være sanksjonert av kongen. Og det er faktisk sånn at en gang på 1800-tallet så nektet kongen å sanksjonere en lov, og det gjorde han 3 ganger etter råd fra sin regjering. Kanskje jeg fortalte dette sist, det var en lov som skulle sørge for at ministerene med jevne mellomrom møtte i Stortinget for å bli spurt. Det er det som i dag kalles Stortingets spørretime. Stod til ansvar på en måte for sin ministerstilling for folk. Og det var noe ministeren ville ha seg frabøtt, at de skulle trekkes inn i Stortinget og stå der og bli stilt spørsmål. Så dette var en lov som Stortinget ville ha gjennom, og den måtte sanksjoneres av kongen for å bli gyldig. Men 3 ganger la man fram den loven for kongen, og alle 3 gangene, som jo da var egentlig en svenske konge, da, som kom også for Norge, men det var en norsk regjering, men det var en norsk regjering som hadde liksom var litt styrt likevel fra Stockholm da. Og denne regjeringen rådet kongen 3 ganger til ikke å sanksjonere den loven. Hva gjorde Stortinget til slutt da? Jo, Stortinget sa, da kan vi ikke ha denne regjeringen. Så da fant de opp parlamentarismen. Og parlamentarismen betyr at en regjering er faktisk skal sitte der egentlig for 4 år, men er til enhver tid avhengig av Stortingets tillit. Så hvis Stortinget ikke vil ha regjeringen lenger, så kan Stortinget kaste regjeringen. Så det var egentlig da det absolute folkestyret fikk gjennomslag i Norge. Slik at nå i Norge i dag er det totalt folkestyre når det kommer til stykket. Og hva et folkestyre igjen det kan man diskutere, og det diskuterer sikkert nå i Ukraina og på Krim, og hvem skal bestemme hva, hvem folket, og det egentlig ganske mange måter å se dette på, men altså, folket har i sin makt å kaste regjeringen. Også en enkel minister kan kastes. Så det med at kongen må sanksjonere lovene, det ikke lenger noe han har noe valg. Han må sanksjonere lovene som Stortinget foreslår. Men når det gjelder forvalt, så den lovgivende forsamling helt sånn, styrer helt på egen hånd. Og kongen må signere lovene, må sanksjonere dem. Men så kongen da fortsatt leder for forvaltningen, altså den delen av statsmakten, den utøvende makt, der kongen øverste leder. Men det da sånn at kongen har det avgjørende ord i alle forvaltningssaker? Nei, selvfølgelig ikke. Kongen har et råd, og det i virkeligheten kongen i statsråd, så hver gang det står kongen, så skal dere lese det som kongen i statsråd. Og det kan dere lese som ministrene, for kongen sitter der og styrer. Det nok sitt, kanskje av og til sånn at kongen har meninger, og jeg sier ikke det, jeg har aldri vært i stede i statsråd, men kongen i statsråd, men om det slik at kongen kanskje har meninger, og at man kan konsultere kongen noen ganger, eller kan ha meninger, men har ikke noen avgjørelsesmyndighet i realiteten lenger. Så den utøvende makt hos kongen, det skal leses da som regjeringen da, egentlig. Altså kongen i statsråd, den gruppen av ministre, og i realiteten så er det vel liksom den enkelte minister innenfor hvert departement som er øverste leder for den delen av forvaltningen. Under kongen så er da departementene. Grunnloven nevner faktisk ikke departementene, så det er noe som har kommet etter hvert. Ikke i 1814 var det slik, men det følger av regjeringsinstruksen som blir gitt en eller annen gang ved en kongelig resolusjon. Og regjeringsinstruksen som har endret flere ganger, men der står det at dette med at forvaltning skal organiseres i departementer. Og under departementen igjen så har man selvfølgelig, det jo et hierarki dette her, ikke sant? Sånn må det bare være. Og fra det sentrale så blir det mer og mer lokalt. Og da har man har man enten direktorater eller råd. Altså det kan være liksom, hva heter det, utlendingsdirektoratet, helserådet, og jeg vet ikke hva som gjør om det blir råd eller direktorat, men det det heter disse nivåene under departementene. Og så det en kommunal forvaltning som delvis selvstendig, men delvis også styres sentralt under derin med lokale kontorer. Og kommunalforvaltningen bygger på kommuneloven. Det der det står om kommunalforvaltningen. Og da i hver kommune det kommunestyre, et formannskap, en ordfører og en administrasjonssjef. Og så det noe som heter fylkeskommune, med fylkesting, fylkesutvalg, fylkesordfører og en administrasjonssjef. Og da det altså sånn at staten har ikke noen direkte instruksjonsmyndighet overfor kommunene og fylkeskommunene. Men fører likevel et visst tilsyn. Men det altså utgangspunktet sånn at kommunene styrer etter de reglene de har, og det ikke noen direkte instruksjonsmyndighet. Men til gjengjeld, hvis vi som borgere da, får et vedtak som går mot oss, som vi ønsker å påklage, så klageadgangen videre. Det ut av kommunen og til mer sentrale til departementet. Så et vedtak truffet på kommune- eller fylkesnivå påklages til departementet. Så det egentlig ikke sånn at departementet instruerer sånn sett kommunene, men kommunen treffer sin vedtak, men så blir de overprøvet i en klage av departementene. Og da det klart at det departementene da bestemmer, må kommunene bøye seg for. Og så kan man gå videre, hvis man ikke får medhold i departementet, til det ordinære domstolet, og det man ute av den delen av makt av staten, var over til dømmende makt i domstolene, med tingrett, lagmannsrett og høyesterett, som kan overprøve vedtaket videre. Ellers det en utstrakt adgang i forvaltningen helt generelt til å delegere nedover ulike former for myndighet, også fra stat til kommune. Og det også generelt, selv om ikke det en direkte linje fra stat til kommune, så det innad i dette hierarkiet en generell instruksjonsmyndighet fra et overordnet organ til et underordnet organ. Som eksempel fra departementet kan instruere direktoratet eller rådet. Så det et hierarki. Og så til forvaltningsloven, som gir regler om hvordan saker skal behandles. For det jo ikke sånn at forvaltningen bestemmer slik eller slik uten en behandling først, for å sørge for at det blir riktige avgjørelser. Forvaltningsloven gir mange regler om saksbehandling. Forvaltningsloven fra 1967, og den som jusstudent så jobbet jeg med den et år. Altså nå skal vi bare se raskt igjen den. Men jeg hadde forvaltningsrett, det var et tungt, stort fag det fjerde året jeg studerte jus. Og det veldig mye der som man kan diskutere, så dette blir jo en veldig rask gjennomgang vi kan ha her. Jeg tenkte først, det kan være nyttig å bare sånn vise oppbyggingen, hvordan loven er bygget opp. Da er det først et kapittel som sier noe om når forvaltningsloven gjelder. Og allerede der så står det litt om at så står det også litt om at det finnes spesielle forvaltningslover som da gjelder på de områdene. Så hvis det er en skattesak, så ligningsmyndighetene, de behandler ikke en sak etter forvaltningsloven, for de har ligningsloven. Og der er det også saksbehandlingsregler, egne saksbehandlingsregler, som akkurat passer for skattesaker. Og sammen med trygdesaker, der er det folketrygdloven, egne regler der. Men ellers så gjelder forvaltningsloven for tross alt de fleste forvaltningsvedtak følger forvaltningsloven. Og det er først da et kapittel 1 med litt om lovens virkeområde og også definisjoner. Hva menes med vedtak? Hva er enkelt vedtak? Hva menes med forskrift? Og så videre, en del definisjoner. Og så kommer kapittel 2, som er habilitetsregler, inhabilitetsregler. Ugillhet er det som det kalles der, men det er sånn som inhabilitet. Den handler om hvilke personer som er habile til å treffe vedtak i en bestemt sak. Da sier det seg selv at hvis du for eksempel er ektefellen til en person som søker om en tillatelse, så er det selvfølgelig inhabil til å treffe en avgjørelse. Sånne regler. Så i kapittel 3, alminnelige regler om saksbehandling. Og så kapittel 4, om saksforberedelse ved det vi kaller enkeltvedtak. Det er nemlig to former for vedtak som forvaltningen kan treffe. Det er enkeltvedtak, og det er forskrift. Forskrift utarbeides av forvaltningen, av departementene. Og det er også en form for vedtak. Enkeltvedtak, det er det vi stort sett forholder oss til for brev i posten. Du har fått avslag, du pålegges slik og slik, du må gjøre slik og slik. Det er enkeltvedtak i min sak, konkret min sak. Men så er det en annen type vedtak som forvaltningen treffer, og det er når de lager en forskrift som gjelder mer generelt for en bestemt type situasjoner, generelle regler. Det er også faktisk noe som loven forvaltningen kaller vedtak, men det er ikke enkeltvedtak, det er forskrift. Så vedtak kan deles i enkeltvedtak, som gjelder i enkeltsaker, og forskrift som gjelder generelt på et område for en type saker. Så da kommer kapittel 4, som har masse viktige saksbehandlingsregler om hvordan forvaltningen skal gå fram når man treffer enkeltvedtak i konkrete enkeltsaker. Kapittel 5 handler om selve vedtaket, hvordan det skal se ut, med begrunnelse, hvordan informasjon om klageadgang og sånn. Mens kapittel 4 var jo da mer forberedelse, opplysning av saken, varsel til partene og så videre. Kapittel 5 er hvordan selve vedtaket skal lages. Kapittel 6 er regler om hvordan man kan klage på vedtak, enkelt vedtak da, og hvordan forvaltningen selv kan gjøre om vedtak. Så kommer kapittel 7 om den andre typen vedtak, som altså kalles forskrifter. Der er det egne regler om dem. Og så er det noen regler til slutt i kapittel 8 om hvilken virkning det får hvis man har gjort feil. Hva skal til for at et vedtak kan kjennes ugyldig, for eksempel. Det står i det siste kapittelet. Så det var litt sånn raskt oversikt. Så tilbake til de enkelte bestemmelsene. Kapittel 1 angir lovens generelle virkeområde. Når er det forvaltningsloven gjelder? Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller meddelt av lov. Hva menes med den setningen der? Jo, det var nettopp det jeg var inne på. Ligningsmyndighetene skal følge ligningsloven. Men hvis ikke noe annet er bestemt, hvis ikke det finnes en spesiell lov, så skal alle forvaltningsorganer følge denne loven her når de behandler en sak. Som forvaltningsorgan regnes i denne lov ethvert organ for stat eller kommune. Og privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det, altså det private rettssubjektet, det kan være et advokat eller hva som helst, treffer et enkeltvedtak eller utfører forskrift på vegne av forvaltningen. Noen ganger så får man andre til å, men det er egentlig bare et unntak. Men den gjelder altså så lenge ikke annet er bestemt. Dette er ikke det samme som deklaratorisk lov eller sånt. Det er ikke sånn at det viker for avtale eller sånt, men det er bare en regel om at det kan være spesiallov som gjelder i stedet. Og så litt om rekkevidden av visse bestemmelser i loven. For som jeg viste dere, så var noen av kapitlene i loven handlet om enkeltvedtak i konkrete enkeltsaker som angår enkeltsaker. Og så var det noen av reglene som gjelder for forskrifter. Der står det her. Bestemmelsen i kapitlene 4-6, 4, 5 og 6 får bare anvendelse i saker som gjelder enkeltvedtak. Og det er det dere vanligvis vil tenke på. Når man tenker på vedtak i forvaltning, så tenker man på enkeltvedtak. Og mange som ikke er klar over at man også kaller forskrifter en form for vedtak. Og da kapittel 7 gjelder bare i saker som gjelder forskrifter. Men liksom ganske annet egentlig, og ikke like kanskje viktig for dere nå å få tak på. Det er mest enkeltvedtak vi skal se på. Så det er altså enkeltvedtak eller forskrift. Og så er det spørsmålet, når er det enkeltvedtak og forskrift? Det kunne jeg kanskje egentlig tatt nå. Hva er et enkeltvedtak og hva er forskrift? Det står nærmere om i paragraf 2. I denne lov menes med først vedtak, altså det kan være både enkeltvedtak og forskrift, vedtak først, det er en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet, og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer, enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter. Altså en avgjørelse, det må være en avgjørelse, det betyr at man må komme til en eller annen beslutning for at det skal være et vedtak, som treffes under utøving av offentlig myndighet, og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter. Hva er det egentlig det viser til, generelt eller konkret? Jo, det viser nettopp til at det finnes to typer vedtak. Det finnes vedtak som er generelle. Det vil være forskrift, som gir generelle regler for en type situasjoner. Eller konkret, det vil nettopp si enkelt vedtak. Og så kommer det videre i B og C, nærmere da, når er et vedtak et enkeltvedtak, og når er det snakk om forskrift. Jo, enkeltvedtak, sier bokstav B, det er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. For eksempel, alle personene i et nabolag, et bestemt sted. De 8 husene der, for eksempel. Eller meg som enkeltperson, som eier av en eller annen bygning. En eller flere bestemte personer. Vi kan si akkurat spesifikt hvem er det dette gjelder. Forskrift, det er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter, det er felles rettigheter eller plikter, til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. Alle som har hund, alle som, ikke sant, ferdes der eller der, som gjelder generelt. Det er mer sånne egentlig lovregler på en måte, bare at det er forskrift da, det er under lov. Det ligner mer på lovregler som gjelder generelt, som bare er der og gjelder for alle som da kommer i en sånn situasjon som forskriften regulerer. Mens enkeltvedtak retter seg spesielt mot meg eller mot oss to eller mot akkurat denne gruppen som sitter her nå. Så et vedtak er enten et enkeltvedtak eller forskrift. Et enkeltvedtak er det når det er rettigheter eller plikter for en eller flere bestemte personer. Og forskrift, det er når det er ubestemt antall eller ubestemt krets. Så altså et enkeltvedtak er en konkret avgjørelse i en konkret sak som blir på en måte avgjort der og da, mens en forskrift er en generell regel som gjelder for situasjoner som måtte komme, som måtte gjelde fremover i tid, som ikke er en konkret sak som avgjøres. Så et enkeltvedtak kan gjelde ganske mange mennesker, men det er en konkret sak, og det er akkurat en bestemt gruppe mennesker det gjelder. Så hvis det søkes om noe, så vil den innvilgelsen eller avslag alltid være et enkelt vedtak. For er det noen som har bedt om, så får det et svar. Enkelt vedtak er jo det vi vanligvis tenker på da. Og hvordan skal disse enkeltvedtakene lages? Først litt om hvordan de skal forberedes. Jo, ja, nå har jeg hoppet over, for jeg gjorde et hopp i sted, til... bare at vi har habilitetsregler. En offentlig tjenestemann er ugild, det vil si inhabil, til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse, eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak, når han selv er part i saken, det sier seg selv, eller når han er i slekt eller svogerskap med en part, når han har vært gift med, eller forlovet med, eller er fosterfar, fostermor, og så videre, til en part, når han er verge eller fullmektig for en part, når han er leder eller ledende stilling i i styret av et samvirkeforetak eller selskap som part i saken. Og andre ledd som litt mer generell. Dessuten man inhabil, ugill, når andre særegne forhold foreligger som egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Så det kan være at ikke du et bestemt sånn slektskap eller bestemt formelt forhold, men at du for eksempel du spiller bridge hver onsdag. Det nok? Eller du har selv en hund, skal du da sitte og bestemme noen hundeforskrifter, plutselig bestemme at ikke man må plukke opp hundebæsjen, eller er det kanskje ikke noe særegent forhold, for det må være når det andre særegne forhold som egnet til å svekke tillit, så kanskje det er hund, det ikke et særegent forhold, det så mange som har, det nytter ikke å si at alle som er hund inhabile da, så det må være noe spesielt, og det spesielle forholdet må da være egnet til å svekke tilliten til upartiskheten. Med andre ord, det må være noe som kan føre til at publikums, at folks tillit svekkes. Det er egentlig ikke det som står her, er ikke at et særegent forhold som gjør at han ikke vil være upartisk, ikke vil være uavhengig, men det står som egnet til å svekke tilliten. Så disse habilitetsreglene skal jo, det skal særlig legges vekt om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som har nær personlig tilknytning til. Og det skal legges vekt på om ugyldighet innsigelse reist av en part. Disse reglene skal jo først og fremst, de skal sikre at personlige interesser ikke spiller inn, og ikke minst så skal de sikre at folk har tillit til avgjørelsene som kommer. At ikke folk skal da ha mistanke om at her har det vært noe muffens. Ja, det var vel fordi han var en god venn. Altså det kjenner vi jo fra, og det klart at hvis du tenker lokalt på mindre steder, så det ikke til å unngå at man sitter i kommunestyret og så det, man kjenner jo en som søker om å få bygge en garasje. Det jo hele tiden sånn prat om at han kjenner jo ikke at du lobber og dealer. Så dette, det foregår jo på litt tvilsomme måter, mye rart. Men det prøver man da så godt som mulig å unngå da. Men det klart at en sånn regel som dette her, kan jo ikke være alt for streng heller. Hvis det i det hele tatt skal være mulig å finne folk som kan treffe en avgjørelse, hvis jeg tenker at det en lokal sak på et lokalt bygningskontor, ja, så det kanskje at alle sammen har en eller annen mening om han fyren da, som nå skal bygge sånn og sånn. Og det kan ikke alle være, så det også noe at man må kunne ha en beslutningsdyktig organ til slutt, man må kunne ha folk som kan ta en avgjørelse. Så alt for streng kan man kanskje ikke alltid heller være da. Og så det generelt i forvaltningen en veiledningsplikt. Det ingen plikt til å gi informasjon på eget initiativ, men man skal alltid på forespørsel gi veiledning for å informere parter. Og det også regler i forvaltningsloven om taushetsplikt. Man må tie stille, man ikke fortelle andre om noens personlige forhold eller tekniske innretninger, sånne bedriftshemmeligheter og sånt, som man blir kjent med når man jobber i forvaltningen. Det var det. Og så nærmere saksbehandlingen da. Nærmere saksbehandlingen. Jo, for det første, så må man varsles. Før da for eksempel det blir bestemt at huset ditt skal rives, så virker det vel fornuftig at du skal varsles på forhånd. For at du skal få lov, få anledning til å komme med, det kanskje en nabo som har tipset myndigheten om at du, han her har et hus som holder på å rase sammen. Ungene mine driver og leker der, klatrer opp på taket, er redd for at det skal skje en ulykke. Det huset kan ikke stå, det må rives. Det er farlig. Eller brandfarlig, eller et eller annet. Så kan det ikke plutselig komme et vedtak, dumpe ned i postkassa di, og si at nå må du rive det huset. Ja, det kunne jo hende at det kunne fungere sånn, og kanskje noen land har det sånn. Men de fleste land har det vel sikkert sånn at man får et varsel, og man får en anledning til å uttale seg i saken. Ja, dette huset mye mer solid enn det ser ut. Det faktisk på innsida det kjempesolid. Det bare panelet på utsida det ser. Eller et eller annet, man har kanskje noe å si. Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve anledning til å uttale seg innen nærmere angitt frist. Dette selvfølgelig for å sikre at alle relevante forhold kommer fram. At beslutningsgrunnlaget, at forvaltningen har god nok oversikt over hva som egentlig er faktum, slik at vedtaket skal bli så riktig som mulig. Og det har jo enda sammenheng med neste bestemmelse, paragraf 17, som sier at forvaltningsorganet skal påstå at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Man må utrede og undersøke så godt opplyst som mulig, det da ikke noen grenser? Det kan ikke tas helt på ordet. For det vil alltid være mulig å opplyse en sak kanskje enda bedre. Ja, med å foreta alle mulige tekniske undersøkelser helt ekstremt. Så det som egentlig kreves, da har vi flere rettsavgjørelser på, det at det skal være en forsvarlig opplysning av saken. Den skal være godt nok opplyst. Og hvor mye som da kreves, det har igjen sammenheng med hvor viktig vedtak er det, hvor alvorlig er det beslutningen. Hvis det er en veldig, veldig bagatellvesig beslutning, at man må flytte søppelkassa si sånn og sånn for at renovasjonsvesenet kommer, eller hvis jeg skal rive et helt hus. Eller så. Det sier seg selv at mer alvorlige saker krever kanskje enda mer undersøkelser. Hva som er forsvarlig må nemlig da vurderes konkret. Det som er selvfølgelig da et poeng her, at hvis man ikke har gjort dette godt nok, det er mangelfull opplysning, så kan det føre til at et vedtak er ugyldig. Hvis denne feilen kan ha virket inn på innholdet i vedtaket til slutt. Vi skal se det på det til slutt, hvordan dette med mulig ugyldighet av vedtak. Og så er det regler i paragrafene 18, 19, 20 og 21, som jeg ikke har kopiert opp her, om partsoffentlighet. Det er et rart ord, men det betyr rett og slett at partene i en sak skal få innsyn i saken, skal få se alle dokumenter. Så det er ikke offentlighet. Det er ikke offentlig tilgjengelige dokumenter, men det er partsoffentlighet. Så for partene så er det ikke noe skjulte ting, noe hemmelig. Partene skal få fullt innsyn i sin egen sak. Partene skal få innsyn i saken. Igjen, dette skal jo da til syvende og sist sikre at saken blir godt opplyst som mulig. For da vil partene kunne se da, hvis det er ting som de stusser på. Så det er jo egentlig bare, det er litt selvfølgelig tungvint for forvaltningen. De må kopiere opp og sende og sånn. Ja. Det må de gjøre for at saken skal bli godt nok opplyst, for at vedtaket skal bli så riktig som mulig. Igjen, så høres jo det ut som et rimelig krav. Hvis jeg tenker på strafferetten, så er det jo akkurat på samme måte. Din forsvarer sitter og leser alle dokumenter i saken. Av og til er det noen hemmelige dokumenter, som til og med forsvareren ikke får se. Men da skal det opprettes en ekstra forsvarer, som har taushetsplikt, som bare får lese de hemmelige dokumentene. Som i hvert fall, det er også mulighet. Men tenk på straffesaker, hvor dette er ekstremt viktig. Dette med varsel, innkalling, muligheten til å komme med innsigelser, innsyn i saken og så videre. Og så er det regler om selve vedtaket. Når man da har opplyst saken, har varslet, partene har fått se og så videre, alt dette er fullt, så skal man da lage selve vedtaket. Og hvordan skal det faktisk da se ut? Jo, for det første sier paragraf 24 at enkeltvedtak skal grunngis. Og forvaltningsorganet skal gi begrunnelse samtidig med at vedtaket treffes. Og hva menes med grunngivelse? Jo, det står i neste bestemmelse, som kalles begrunnelsens innhold. I begrunnelsen skal det vise til de regler vedtaket bygger på. Du pålegges å rive denne bygningen. Hjemmel for det, eller jamfør, det vises til regel slik og slik i plan- og bygningsloven, hvor det står at dersom et bygg er en fare for omgivelsen, skal det rives. Så man skal få vite hvilke regler det er som er brukt. Med mindre parten kjenner reglene, så skal det vise de reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene, eller den problemstilling vedtaket bygger på. Litt nærmere som pedagogisk forklaring med hva er det nærmere disse reglene egentlig betyr, og hva er det i de reglene vi har brukt nå, litt mer sånn pedagogisk. Så det er det ene. Dessuten så skal det nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Så man må også si noe om dette bygget. Hva er det med dette bygget som gjør det farlig? Hvorfor vi først viser at vi har en hjemmel til å rive farlige bygg, og hva som menes med det skal kanskje nærmere forklares, og så må forklares hvorfor anser vi ditt bygg som et farlig bygg? Og de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningens skjønn, når det er sånn at det er et skjønn, hvis det står for eksempel forvaltningen kan hva som da har fått forvaltningen faktisk til å gjøre det de i litt loven kan gjøre. Det er ikke alltid det er noe forvaltningen skal ikke gjøre, men noen ganger så har forvaltningen et skjønn. Det står kan, og da skal man også forklare hvorfor man har falt ned på den løsningen, bestemt seg for akkurat det. Ja, så man må nevne hjemmel for forslaget, kort nevne de faktiske forhold, og poenget med dette er selvfølgelig at parten skal gi seg mulighet til å kontrollere at vedtaket er riktig. Og dessuten så klart at det at forvaltningen må komme med en sånn begrunnelse, sikrer vel kanskje også at forvaltningen selv, at saksbehandleren selv, forstår dette. For da tvinger saksbehandleren til å sette opp dette med reglene, som kanskje man blir, ser, når man da skal ha som jobb å forklare borgeren hvorfor man gjør det man gjør. Så kanskje mens man gjør det, så blir dette egentlig, det er kanskje likevel ikke. Så kanskje oppdager man, så det er også en fin runde å måtte ta for en saksbehandler, og forklare og begrunne vedtaket slik, er en slags sjekk for saksbehandleren selv, for at vilkårene virkelig er til stede, at dette har skjedd på riktig måte. Så en bestemmelse til i paragraf 7 om at partene skal underrettes om vedtaket, selvfølgelig. Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så snart som mulig. Og i underretningen skal det videregis opplysning om klageadgang, klagefrist, og hvor man skal klage, klageinstans, og hvordan man skal gå fram ved klage, og om retten til innsyn i saken. Alt dette skal stå i vedtaket. For jeg er ikke så sikker på om alt alltid er med som skal med. Det er ikke gitt. Det tror jeg syndes mot noen av disse reglene av og til. Og det er vedtak som er kjent ugyldig fordi man har gjort dette feil. Så har vi i neste kapittel, kapittel 6, som fortsatt gjelder bare for enkeltvedtak, regler om klage og omgjøring. Og da er det et spørsmål, hva er det man kan klage over? Hvem er det som kan klage? Til hvem skal det klages? Hvis det for eksempel er søkt en byggetillatelse, så blir det et avslag. Hvem er det som gjerne da kan klage? Ja, det er han som har søkt. Men la oss sånn si at det blir et medhold, man blir gitt tillatelse. Er det noen som kan klage da? Kanskje naboen, ikke sant? Så da må man ha det som kalles en rettslig klageinteresse. Man må være tilstrekkelig berørt av vedtaket for å ha en klagerett. Og noen ganger er det ganske mange som kan klage. Til hvem kan det klages? Altså et spørsmål. Så det er reglene om i paragraf 28. Enkeltvedtak kan påklages av en part. Det er jo opplagt. Part er den som er direkte berørt i saken. Part i saken. Men ikke bare av en part. Eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Og det kan da typisk være en nabo. For en nabo er jo ikke part i en søknad om å bygge en garasje og sånn. Er jo ikke part. Men man har kanskje bare trukket inn som nabovarsel og sånt. Men man er jo ikke part i saken. Men det sier seg selv at en slik person kan ofte ha en rettslig klageinteresse. Og det er liksom en, det kan være en doktoravhandling i seg selv. Altså. En doktoravhandling på 400 sider, liksom det, hva ligger i forvaltningslovens begrep rettslig klageinteresse. Hvem har det? Har for eksempel en eller annen friluftsorganisasjon, eller Norges dyr, har de klagerett et vedtak om felling av en ulv? Altså, det kan være alle mulige som har en eller annen interesse av et vedtak, men hvem er det som har rettslig klageinteresse? Hvem er det som kan påklage? Det kan ikke være sånn at alle, Gud og hvermann, kan klage. Det er heller ikke sånn at min mor kan klage, fordi jeg ikke har fått innvilget en byggesøknad. Hun har kanskje veldig sterke meninger og mener at, men det er jeg som gjør det. Hun har ikke som min mor en rettslig klageinteresse, fordi hun er ikke berørt av vedtaket. Så det koker egentlig ned til hvem har rettslig klageinteresse. Det må vi gå til rettspraksis for å se hvem det egentlig er. Og det er veldig grovt sagt personer som i tilstrekkelig grad berøres av vedtaket. Så kan det være liksom mye forskjellig. Tenk på naboloven. Hvem er naboloven? Det kan være at et vedtak om å legge en eller annen bedrift et sted, kanskje noen, veldig mange mennesker har klageinteresse, fordi de i tilstrekkelig grad berøres av vedtaket. Det er en hel problemstilling i seg selv. Og da skal man da klage til det forvaltningsorgan, klageinstansen, som er nærmest overordnet, det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, som da er underinstansen. Så i klagesaken så snakker man om underinstansen, det er det organet som traff vedtaket, det opprinnelige vedtaket, og om klageinstansen, som er det overordnede forvaltningsorganet, som da kan gjøre om underinstansens vedtak. Og vedtak av fylkesmann kan påklages til et departement. Vedtak fra et departement kan påklages til kongen. Når det gjelder vedtak som er truffet kommunalt og fylkeskommunalt, så er det en særlig regel der. For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget. Eller etter disse bestemmelsene formannskapet eller fylkesutvalget, eller en bestemt klagenemnd. Departementet er likevel klageinstans når en vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget. Og vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan. Så hvis det er et statlig organ som har delegert myndigheten i opprinnelig i første omgang til et kommunalt organ, så er klageinstansen departementet. Eller vedkommende statlige organ. Ja, det er regler om det. Det skjønner dere at det var regler om. Så er det en viktig begrensning om videre klage. Der er hovedregelen at med mindre kongen bestemmer annerledes, og det er da kongen bestemmer, det er da noe som er bestemt i forskrift, det gjerne være da, kan en klageinstans sitt vedtak ikke påklages videre. Så hvis man har klaget og fått avslag, så kan man ikke påklage videre. Det er hovedregelen. Det er noen unntak. Så som hovedregel så er det altså en ettrinns klageordning. Men etter klage så kan man bringe saken inn for domstolene. Så det er nok, det er masse muligheter for en kverulant her som aldri vil gi seg. Ja, det kan hende at man vinner til slutt også. Man kan bringe saken inn for domstolene. Først for tingretten, så for lagmannsretten, så for høyesterett. Ikke forliksrådet. Fordi en sak mot offentlige går ikke gjennom forliksrådet. Så saker om vedtak, de starter rett i tingretten. Tingrett, og så lagmannsrett, og så høyesterett. Det er ikke sikkert man får inn saken sin, for særlig ikke for høyesterett, for det er en siling av saker. Innenfor tingretten får du saken din, men ikke for lagmannsretten er det en viss siling, og en enda sterkere siling for saker som skal komme til høyesterett. Det er bare de aller viktigste sakene som kommer inn der. Så kan en sak omgjøres uten klage. Et forvaltningsorgan kan selv omgjøre sitt eget vedtak uten at det har vært klaget til og med. Det er hvis man endrer vedtaket på en måte som ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot, eller direkte til... Var det noe med lyden nå? Som, ja. Eller underretning om vedtaket ikke er kommet fram ennå til vedkommende, og vedtaket heller ikke offentlig kunngjort, da er det fortsatt tid til å gjøre det om, hvis ikke man har fått orientering om det. Eller dersom man ser at vedtaket må anses ugyldig, så kan det gjøres sånn, uten at det har vært klaget. Og så er det egne saksbehandlingsregler for forskrifter, som altså er sånne generelle regler for bestemte typer saker. Det kan være forskrift for en bestemt bransje, forskrift for fiskeri, for lakseoppdrett virksomhet. Altså, du har ikke lovregler. Hvis du ser i lovsamlingen hvor alle lovene står, så står det ikke detaljerte regler om hvordan man skal drive et fiskeri, sånn oppdrettsanlegg. Men dere skjønner selvfølgelig at det er regler om det. Men disse reglene er da gitt i en forskrift. Og da er det sånn at det står først en lov, og der står det at det kan gis nærmere regler av kongen, står det. Og det betyr i praksis det enkelte departementet. Og så er det opp til det enkelte departementet å gi mer detaljerte regler i form av forskrift. Det retter seg da til en ubestemt krets personer, nemlig de som til enhver tid måtte finne på å drive med lakseoppdrett. De må da forholde seg til denne forskriften. Det er ikke et enkelt vedtak, som det vil være hvis det er et vedtak som retter seg mot en bestemt fiskerioppdrettsanlegg, og sier at her er det for dårlig, her er det, vi har tatt noen prøver, og det er for skittent vann, du må gjøre sånn og sånn, du får ikke lov, sånn og sånn. Det er et enkelt vedtak. Men generelle regler som departementene vedtar, følger disse reglene her. Og da er det selvfølgelig også her en utredningsplikt, opplyse saken og forhåndsvarsel og sånt, men det er på en litt annen måte. Det er ikke her en part som skal varsle, og en part som skal, og så videre. Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Så før man lager en sånn forskrift, så sier det seg selv at man må ta kontakt med typisk interessegrupper, næringen, med fiskerioppdrettsnæringen, for å ha en dialog før man lager en forskrift. Man må jo ikke lage en forskrift for fiskerioppdrettsnæring uten å først ha en dialog med fiskerioppdrettsnæringen. Det sier seg selv at det er sånn det bør skje. Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriften skal gjelde eller gjelde for, eller hvis særlig interesse særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, eller en forskrift endret eller opphevet. Så skal disse interessegruppene bli, hva står det, få anledning til å uttale seg. Ellers er det en feil. Så til slutt noen ord, eller til slutt, altså før vi i hvert fall tar lunsjpause da, noen ord om ugyldighet og erstatning. Det är nämligen slik att ett förvaltningsvedtak någon gånger är ugyldig. Och det kan vara lite olika grunder till det. Allra först, vad vill det säga si att ett vedtak är ugyldig? Det vill bara säga si akkurat det dere kan tänka dere. Man kan säga si det på ett fin måte, nämligen att vedtaket får ikke rättsvirkning efter sitt innehåll. Det betyder rett og slett att du behöver inte förhålla dig till det. Det är ugyldigt. Du behöver inte förhålla dig till det som står där. Det får ikke någon rättsvirkning. Så du kan låta være att göra det som står där, hvis det är ugyldigt. Det kan vara olika grunder till att ett vedtak är ugyldigt. Och egentligen kan du nog tänka dig, vi har sett på en del betingelser för dessa vedtakene. De må ha hjemmel i lov, de må være truffet på en viss måte etter saksbehandlings regler og så videre. Og det kan være at ikke forvaltning hadde hjemmel. De hadde ikke hjemmel for det de prøvde å få deg til å gjøre noe. Og så avslørte du at de hadde ikke anledning. De kan ikke komme med sånne pålegg i det hele tatt. De har ikke en sånn hjemmel. Eller i din sak hadde de i hvert fall ikke hjemmel, fordi velkårene ikke er oppfylt. Så det er liksom to spørsmål. For det første, så må forvaltningen ha hjemmel til å treffe den type vedtak de har truffet. Men for det andre, så må vilkårene, vi så jo på vilkår og virkning, hvis slik og slik, så slik og slik, så er kanskje ikke vilkårene oppfylt for å pålegge. Det er ikke et farlig bygg. Da har de ikke hjemmel for at de har hjemmel for at folk skal rive byggene sine av og til. Men det hadde ikke hjemmel i min sak til å pålegge meg å rive mitt bygg. Så det er hjemmelsmangel. Eller det kan være saksbehandlingsfeil. Det var ikke sendt varsel. Det er ikke begrunnelse her. Saken var ikke godt nok opplyst. Eller enda verre kanskje, det var kona til naboen som ga dette avslaget på byggesøknaden for en garasje. Inhabilitet. Det kan godt komme henne at det kommer et nytt vedtak om 6 uker som sier akkurat det samme. Og at det vedtaket ikke er gyldig. Men i hvert fall dette vedtaket, det er noe annet hvis man finner at ikke det er hjemmel. Da kan det ikke komme et nytt vedtak. Men hvis det er saksbehandlingsfeil, så kan det jo komme et nytt vedtak, og denne gangen har man gjort saksbehandling sånn som det skulle gjøres. Så kan man, ja. Eller det kan være feil faktum, at man kommer til, hvis det kommer for en domstol, så finner retten ut at her har man jo lagt til grunn feil faktum, man har tatt feil. Eller det kan være det vi kaller myndighetsmisbruk, og det skal vi se på etter lunsj. Det er rett og slett hvis de og for seg var riktig faktum, man hadde hjemmel, det var ikke noen saksbehandlingsfeil, men man har likevel hatt en mulighet her til å enten bestemme eller ikke bestemme et slags skjønn, og da har man misbrukt det skjønnet man hadde, fordi utifra utenforliggende hensyn eller usaklig forskjellsbehandling, det er visse former for myndighetsmisbruk, og dette er noe som har utviklet seg gjennom rettspraksis, såkalt læren om myndighetsmisbruk. Det skal vi se på etter pause. Det er også kan være en grunn til ugyldighet. Så ved manglende hjemmel så er det automatisk ugyldighet, og det samme gjelder ved såkalt myndighetsmisbruk, så er det automatisk ugyldighet. Hva hvis det er en saksbehandlingsfeil? Blir alle vedtak hvor det har vært en saksbehandlingsfeil automatisk ugyldig? Det ville vært litt kjedelig hvis altså begrunnelsen var litt for snau i et vedtak, eller man hadde ikke sendt et varsel. Men det er helt klart at det spiller ingen rolle. Vedtaket ville utvilsomt blitt det samme. Det var liksom ingenting man kunne kommet med som svar. Så det at det ikke er gitt et varsel høres jo ille ut, men noen ganger så er det jo helt sånn, ja, men hva skulle egentlig da dette ført til? Det er jo ikke tvil om at dette bygget må jo rives. Det er jo et helt opplagt sak. Så derfor så står det i paragraf 41 i forvaltningsloven en regel om virkningen av en saksbehandlingsfeil. Hvis reglene om behandlingsmåten, altså saksbehandling,